Hei, sveiki visiem! Kreisais tokens atkal klāt, mēra no vasaru raibināt. Es esmu Toms.
Es esmu Kristaps. Čau visiem!
Nu, par to mērenību runājot, ej, tu sazini, kā ar to mērenību ir tie, kuri pēdējo vētru piedzīvoja, viņiem droši vien ir savādāk viedoklis. Es vairāk par to, ka īsti tāds karstums te neuznāk tāds, kādu dažreiz patiktu. Bet jā, mēs paši mākam sev vasaru izraibināt parasti, vai ne? Un mēs to
Nu,
darām
tieši
ar
tā.
Jelgavas galda spēļu kluba nometni, un arī šoreiz 1. augusta nedēļas nogale tika veltīta šim pasākumam. Kādas pārdomas, kāda statistika tavā galā?
Es biju atkal no šī nometnē, kur es esmu atbraucis viens pats uz bērniem, un es gēmoju visas reizes, un nevaru aizmirst par naktī. Tā kā man statistika laba, es izspēlēju 15 partijas, 12 spēles un 3 jaunas spēles. Tā kā tas ir nožēlojamās. Priekšnometnes
Trīs
jaunās
jaunas,
spēlēs.
trīs
Jā.
jaunas spēles, vai tev bija jāgrib
Tas
braukt uz
noteikti
nometni?
labāk ir, ja es pasaku, 25% no spēlēm, ko es spēlēju, bija jaunas.
Nu, bišķi
Tas
labāk ir.
izklausās labāk. Un labākā jaunā spēle bija tā, ar ko neviens nezina. Kas ir Barbarians The Invasion, vai kaut kā tā saucās. Kas ir
Aha!
jēziņ, jēziņ.
Es
Viņa bija
eju
forša,
meklēt
bet...
Board Game Geekā, kamēr tu stāst.
Jā. Viņa ir forša, bet, zin kā, kurš atcerās barbarus? Mēs atceramies kartāgiešus, romiešus, maķedoniešus. Kurš atcerās barbarus?
Nu, tikai ar
Nosaukums
to, ka
dosim,
viņus
bet...
visi mizoja. Nu, ja?
Bet, nu, tu jau zini, forša eiro, kur viss griežās štēlis par riņķi. Es uzreiz esmu nopārdots. Viss normāli saiet. Bet, jā, man bija dažas mācības lielās. Mācība numur viens bija, jāsāk spēlēt nomirt kaut ko foršu, vienkārši, kas bija, mēs spēlējām stokpēlu, ātri, vienkārši izspēlējām, bija jestri, un visiem tāds uzgāja baigi labais pasāku, labs feelings, man tā likās, nezinu, kā to man bija feelings.
Man arī šķita, ka tas ir tā kā nenogurdini sevi pašā sākumā, jo bieži vien daudz ierodoties uz nometni, liekas, nu tagad mēs uzcelsim pašu lielāko, kas mums ir, visu
Jā,
pirmo
jā,
dienu
jā, jā.
līdz naktī nosēž, aiziet gulēt, galva sāp. Ir jēdzīgi iesākt ar kaut ko, kas nav super maziņš, bet tāds tieši stokpēls bija foršs variants, piekrītu.
Jā, un noslēgumā man arī bija labs case, bija High Society, mēs tur spēlējām trīs reizes, un bija unikāla situācija, kas uzvarēja pirmoreiz dzīvē ar 0 punktiem. Tas bija vienkārši
Jums
crazy.
te tur nebija
Tas
nekāda
bija
augstākā sabiedrība, kaut kādi bomži tur bija salasījušies, izklausās. Pārējie bija
traki, tas
mīnusā,
bija
ja?
traki, jā. Jā, tad vēl divas lesson learned, kas bija, es ārkārtīgi taktiski izskipoju rūtu, un ģeniāli, jo mēs bijām tā kā uz 4 rūtas, bija gatavs spēlēt otrajā dienā, bet es saku, nē, nāc piektais spēlētājs, un es tā, labi, nē, lūdzu spēlēt, es laižos projām. Piektais 5 stundās kaut ko foršu spēlēm, mēs spēlējām to Great Western Trail, un vēl kaut kas bija paēdu vēl, un vēl kaut ko foršu spēlēt, tas bija feini.
Un uz to brīdi Rūds beidza mācīties noteikumus. Kad tu biji pabeidzis Great Western Trail un paēdzis brokastis. Nu labi,
Nu,
tik
tik
traka
traki
nebija, tik
nebija.
traka
Mēs
nebija.
bijām kaut kur tikai kāds 5 reizes Kansas City aizbraukuši, kad Rūts beidz sāk spēlēt. Bet, jā. Un runājot par noteikumiem, tā bija baiga atziņa sanāca izspēlēt Rising Sun, ko es vienmēr cenšos nometnēs izspēlēt. Un bija sajūta, ka ņemot vairāk tas spēļu grūtības pakāpes, viņš ir ellīgi vienkārši. Nu, oh my god, tas ir ritīgi vienkārši salīdzinot to, kas mums tur nākuši un iet un griežās, ņemās un wow! Mums pirms gadiem 5 tā neviens neteikt.
Jā, nu tas ir tieši tās, ko es minēju kaut kad runājot par Darvinš Džorniem un pa visiem pārējiem, un kaut vai par to pašu bīstu vai vēl, ka visas spēles nākot šobrīd ir tādas, ko tu spēļu vakarā vairs īsti nepaspēji, un tās
Jā,
ir apmēram
jā.
tādas pašas spēles kā pirms gadiem 5, kad tu paspēji. Tātad skaidrs ir tas, ka spēles paliek sarežģītākas un paliek ilgākas, un no tā
Tieši
mēs
tā.
neizvairāmies, jo Rising Suns
Zamudrītāks.
tiešām šķita diezgan sarežģīts, es atceros kādreiz, bet šobrīd es arī domāju, ka ja mani piesēdinātu, man varētu atstāstīt noteikumus pāris vārdos, teikt darbības tādas, nopērts kartiņas, stundi figūriņas, viss fine, tur nekas, tur baigi vairāk nav, uzmet monētas, tad, kad jākaujas. Un es maz
Jā.
vai jāsāk saukt par elegantu, lai
Un
cik tas
vēl
dumji
viena
nebūtu.
mana pēdējā atziņa par vienām vieglākām spēlēm bija, ka ir forši nometnēs izspēlēt kaut kādas sociālās spēles. Viens no labākajām pieredzēm bija, mēs spēlējām Deception. Stāv zemāk, kur augšā došiem rūt spēlēja, turpināja. Tas bija tik cool. 10 cilvēki salasies, visi nevis sēž, bet kājās pieceļās, izrunājās. Un mums tā pirmā partija bija tāda varen gudra, kur man izdevās atklāt, kurš ir slepkava, un tad viņi izdomāja, ka es esmu tas liecinieks, bet nevēl, tas tāds foršs salikās, un izrunāties, izbļauties, kad tu nosēdējies ir, man bija sims powers bija vakar cēlienam, tā kā nevajag rēcīgās, vieglās sociālās dedukcijas spēles novērtēt par zemu. Viņas foršas.
No Deceptions, es pat teiktu, viņš nav pie tiem rēcīgajiem. Viņš ir pie sociālās dedukcijas un tādiem, bet viņš nav tā kā, nezinu, tur banī mūsu savukad ausu cilāšana vai tā kā tekalēšana ap galdu vai pie salmoni un tā. Ir bišķi savādāks līmenis. Bet jā, tāda tipa es nekur neiekūlos izņemot. Vienā no gadījumiem, ko es arī varu padalīties. Nu jā, man principā bija partijas ļoti līdzīga kā tev. Man bija 14 partijas, bet es šoreiz kreisā tokena godu noturēju, jo 11 no 14 bija jaunas. Tā kā jaudīgi, viss kārtībā. Mēs kopumā noturējām viduslīmeni, spēlējot gan zināmās, gan uz abiem diviem, gan jaunās. Un esmu ļoti apmierināts, izdalīju četras kategorijas, četras spēles, kuras īsumā var pieminēt, pirmā spēle un pirmā kategorija. Izspēlēts kaut kas, kas patika vairāk kā prognozēts, un tas ir Akropolis. Tātad tā diezgan svaigais abstrakts, kurš vinnēja franču špildes jāri un ir baumas, kā arī Brain Games plāno un domā, kā to izdot. Un es šāda tipa kramējamos īsavas abstraktiņus, kauliņus uz galda vienalga, vai to nosauc par pilsētu būvniecību vai kā, nu parasti es uz viņām skatos ļoti skeptiski. Un šoreiz viņš tika piedāvāts vienkārši, lai sagaidītu blakus kvakiem pēdējos trīs raundus, un arī tur es šaubījos, nu vai te var paspēt izspēlēt veselu spēli, kvaki trīs, un kas ir kvaku trīs raundi, tas tur 20 minūtes. Un var.
Tieši tā.
Un Akropolis tiešām strādā super ātri, super vienkārši, un tiem, kas nezina, principā es teiktu, ka tas ir apvienojums King Domino ar Kvadropolisu. Tikai Kvadropolisā mēs nometam nost pilnīgi visu figņu migņu un atstājam tikai lauciņu likšanu uz galda. Bez nekādiem tur strādnieku izvietošanām, pirkšanām, vēl kaut kā. Un King Domino tādā ziņā, ka tev ir vajadzīgs reizinātājs saviem lauciņiem, ko tu uzliec. Tu nevari vienkārši uztaisīt mega grupu no civilajām ēkām, bet tev ir vajadzīgas arī zvaigznītes, lai viņu reizinātu. Un super ātri tas pasākums notiek, šo lauciņu ņemšana no galda arī ir tikpat vienkārši, cik var iedomāties, izlaid kādu uzliec monētiņu vai akmeni vai kā viņš tur saucās. Ja ņem pirmos, tad tas ir pa velti, viss vienkārši sabīdās, katrs spēlētājs paņem uzliek virsū, viss lauciņi beidzās skaitām punktus. Jā, nu, pirmā kategorija noteikti man ļoti simpatizēja un patika vairāk kā prognozēts Akropolis.
Es domāju, kāpēc un latviski izdos?
Baumas esot, nezinu, nu varbūt...
Nē, viņu izdos, domā, viņu rakstīja jūslut arī.
Nu, kāpēc jā, bet... nē? Viņš ir diezgan populārs, un es redzu, ka viņš ir viegls. Es redzu, ka tiešām to var iebarot arī principā jebkuram ģimenes spēļu cienītājam. Kāpēc ne? Un relatīvi neliels, un es teiktu, ka tur visdrīzāk sava ietekme ir arī Folded Space rūpnīcai jaunajai, jo visi tie gabaliņi tie ir kartoni. Principā tur iekšā laikam ir viens maisiņš ar kubiņiem un viss pārējais spēlē tīrais kartons. Tātad, ja rūpnīca ir, nu, tad tas ir labs veids, kā var sevi attaisnot. Kaste noteikumi, viss tur var, visu var salikt kopā, kā vajag. Tas tāds labs darījums, es domāju, izdosies Brain Game ar šo pasākumu. Nu jā, bet tātad, ja jau bija kaut kas, kas patika vairāk kā prognozēts, tad bija arī kaut kas, kas patika mazāk kā prognozēts.
Aiziet.
Un tā ir Terra Nova. Un kas ir Terra Nova? Terra Nova ir Terra Mystica for Babies. Nu, līdz Terra Mystica es neesmu izaudzis, es vēl esmu palicis babyjos. Un es teiktu, ka visdrīzāk es arī laikam iespējams negribu izaugt, palikšu kaut kur pa vidu tīņa gados. Jo kopumā Terra Nova viss strādā vienkārši precīzi kā pēc pulksteņa, bet tāda jušana, ka tai spēlē dvēseles, nu nav nu pilnīgi necik. Jo viss, ko tu dari, ir tik nopulēti, precīzi, mehāniski. Tu vienkārši dari, liec, samaksā, uzliec, saskaiti, izlem. Viss strādā vienkārši, tik viss uztaisīts ir tik teiksim atkal to vārdu eleganti, bet tajā pašā laikā bez garšas, tā it kā tu ēstu, nezinu, kartona krēmzupu, nevis tomātu krēmzupu. Un jā, nu es biju gaidījis vairāk, var jau būt, ka lielā Terra Mystica piedod to visu garšvielu paketi un padara to spēli daudz foršāku, bet Terra Nova, arī viņa bija ātra, tieši tā kā vajadzētu būt, ļoti vienkārši iemācīties, bet pilnīgi spēle bez dvēseles man šķita.
O, bet tagad taču tu nevar nojaukt hype, taču nāk jaunā Terra Mystica Innovations.
Jā, Age of Innovations, bet tas būs
Age
Terra
of
Mystica's
Innovations.
kārtējais
Jā.
līdzinieks. Tad redzēs, kas nu tur ar to būs. Nu,
Man
Terra
ļoti
Mystica...
patīk Terra, un man to inovācija dikti gribās, tā kā.
Nu, izspēlēs, redzēs, ja kaut
Nezinu.
kur parādīsies, jā. Tad trešā mana kategorija, kas tika izspēlēts no obligātās literatūras, un es nedrīkstēju padoties Kristopam, man vajadzēja izspēlēt Challengers, un atšķirībā no tevis dzīvē, jo tomēr Hennera uzvarētājs. Man patika tā skraidīšana ap galdu un mainīšanās visu laiku ar partneriem, un ko es nebiju gaidījis, ka tie mazie turnīriņi nu, tiešām ir super īsi. Tu vienkārši sasēties ar kādu pretī, bam, 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 tur 3-4 minūtes partija beidzās, atkal pārsēdies ar vēl kādu, tur 2-3 minūtes partija beidzās, izspēlēja 7, skaitām punktus, ejam mājās. Tas bija jautri. Jāatzīst, ka visa tā kavas veidošana un viss pārējais man likās, nu, tā, so-so, es teiktu, ka man šķita, ka ļoti liels veiksmes faktors, nu tiešām, kā tās kartiņas nāks, bieži vien no tā viss ir atkarīgs, tu tur vari nopirkt savu lielo kārti, viņa atnāk nelaikā, tu uz to zaudē partiju, viss beidzās tavi prieki, bet nu, obligātā literatūra pārbaudīta, Challengers ir izspēlēts šī gada Kenneris, kolekcijai noteikti neņemtu sev, bet ja kāds piedāvātu, tad ap galdu esmu gatavs paskraidīt. Un pēdējais nometnes labākā spēle, un noteikti nepievīla, tā bija Lacrimosa. Lacrimosu jau sen gribējās un interesēja, un bija arī viss pamats, izrādījās, ka piepilda visas vēlmes. Lacrimosa ir no tās kategorijas, kuru es raksturoju kā siltās segas kraukšķīgais eiro, kur visi stūri ir pazīstami, tas, ko tu dari, viss, tā, kad tev stāsta noteikumus, tad tu skaties un saki, jā, nē, nu, protams, nu, tā arī izskatās, ka tas ir jādara, un nerodas praktiski neviens jautājums, bet tajā pašā laikā tur ir kaut kas svaigs jūtams, tev ir iespēja izvēlēties, ko tu darīsi, tev ir iespēja kombinēt, un tie mehānismi salikti kopā, lieliski sinerģē, tas, ar ko varētu nedaudz salīdzināt ar Crown of Emara, tieši kartiņu kontroles un izspēles ziņā, jā, jo katru raundu, principā, tev ir deks, un tavā dekā ir ne vairāk, ne mazāk kā 9 kartiņas, un 4 no tām plus vēl 4, tātad 8 no tām tu izspēlē vienā spēles raundā. Tikai 4 tu izspēlē kā darbības, 4 tu izspēlē resursu iegūšanai. Tātad, ka no savām 9 kartiņām tu 8 katru raundu izspēlēsi, bet joks ir tāds, ka tu vari uzlabot savas kartiņas, kādu izmetot ārā un nopērkot vietā citu. Tātad tu pamazām uzlabo savas darbības, un tad tur nāk visas tematiskās lietas par dažādu skaņdarbu izpildīšanu un Mozarta visa rekviēma pabeigšanu un tā. Nu, strādā. Vienkārši lieliski strādā. Es pat teiktu, ka nākamo reizi, kad es ietrāpīšos brain game'ā, tad droši vien to maku atvēršu, jo esmu redzējis, ka plauktā stāv. Vienīgais tas, ka gan jau ka kāds klausītājs un super mani fani, kuru noteikti ir milzīgi daudz, viņi jau tagad dzirdot nopauzē podraidi un skrien uz brain game un var vadīties, ka man nepaliks. Bet jā,
jā.
Šis ir nonācis tajā punktā, ka es izlēmu, esmu, ka man viņu darētu pievienot kolekcijai.
O, es ļoti ceru, ka tu pievienosies. Ārkārtīgi gribētu izspēlēt. Es pieņemu, ka tas ir izspēlējams arī spēļu vakarā, vai ne?
Es domāju, ka jā, jo ja cilvēki nav galīgi dumi uz noteikumu saprašanu, es teiktu tā, jo man viss, ka tiešām noteikumus mācoties, man šķita, tev to pasaka un tu saproti jau uzreiz, ko tas nozīmē. To pasaka, saproti uzreiz un tā diezgan elementāri viss strādā.
Viena nians? Viena nianse, tad, kad dzirdēju, ka jums bija tā kā spēle noteica tā kā otrā līmeņa tiebreakers, vai tas bija kaut kāds tas, kurš māks skaistāk dziedāt, vai kas tāds?
Gandrīz vai nē, tas, kurš uzbūvēs augstāko torni, ne, precīzi neatceros, bet kaut kas bija tādā garā, un tas bija tiešām negaidīti, jo šis bija no tiem gadījumiem, daudziem tas nepatīk šādas situācijas, bet šis bija no tiem gadījumiem, kad principā visi četri spēlētāji izvēlējās atšķirīgu ceļu. Un beigās mēs pabeidzām 10 punktu ietvaros ap kaut kādiem, cik tur bija simtiem vai 80 vai ko. Un daudzi saka, tad kāda jēga bija spēlēt, ja tu dari, ko gribi, un beigās punkti ir tie paši. Es parasti šādā gadījumā saku, ka nē, ka tas ir izcils balanss un super dizaina meistarība, lai panāktu, ka darot dažādas lietas, beigās rezultāti ir līdzīgi. Bet tiešām diviem bija neizšķirts un bija jātiek līdz otrā līmeņa tiebreakerim.
Stilīgi, stilīgi. Nu, varen. Ļoti labs spēļu portfels izspēlēts.
Jā, un tas bija mūsu atskats īsais uz nometnes pieredzēm, bet pavisam noteikti mums ir jāturpina ar kaut ko, kas ir vissvaigākais un visgardākais, un kas ir palicis atmiņā tev, Kristap.
Vasarā ir tikai, zin kā, divi varianti, vai nu spēlē nometnē, vai arī tu spēlē solo. Un šoreiz es pastāstīšu. Svaigā gardā par vienu solo spēli. Kur es pabeidzu kampaņu? Es pabeidzu kampaņu, sit sava plecu un viss normāli sanāk. Tas ir Garfield Games jaunais Sam Phillips gabals Legacy of You.
Ko
mums latviešu apskatnieki. You, apskatnieki no Hangover ļoti, ļoti atzinīgi novērtēja. Un es patiesībā, es būšu godīgs, es viņu paņēmu viņu novērtējumu dēļ, un tāpēc, ka viņam nāca Hadrian's Wall ļoti interesants promo līdz. Vairāk tā otrā dēļ. Bet jā, man aizmugurē ir izspēlē kampaņa 10 spēlēm, un tas bija tas vasaras endeavors, ko es gāju cauri un spēlēju, un es gribēju pabeigt viņu arī vienkārši. Un viens no iemesliem, kāpēc šo spēli vēlēju pabeigt, jo viņi ir, oh my god, cik viņi ir vienkārši uzlikt uz galda un vienkārši izspēlēt. Apmēram stunda katru reizi, bet tu viss atver laukumu, saliec resursus, sakrāmē, pēc tam var vienkārši spēlēt un menedžēties un makināties resursiem, nepārtraukt. Izspēlē, ieliec atpakaļ un viss gatavs. Tu zini, saproti un tik spēlē super ātri. Nu lūk, spēle ir sadarbības spēle pašam ar sevi pret konkrētām lietām, kā var zaudēt. Zaudēt var diezgan vienkārši. Principā spēles galvenā ideja ir tāda, ka mēs būvējam dambjus senajā Ķīnā un cenšamies uzbūvēt dambjus 7 gadus pēc kārtas, bet tajā pašā laikā mums nāk entie barbari, laupītāji, kas mēģina čakarēt mums dzīvi, un dambjos nāk ūdens, kas līdzīgi kā vētrā mēģina visu aizlaucīt projām. Tu zaudē, ja ir pārēdos laupītāji, vai zaudē, ja ūdens tev ir panācis. Jo katru reizi būvē dambi, tu viņi būvēs priekšu, kas dzenā kā skairts, cik laupītātāji nāks, kā arī centies menedžēt to laupītāju skaitu. Nu, lūk, cik ir viņi pieejami. Kaut kas līdzīgs spēlē, ko mēs nesam tom spēlējām par ninjām, kaķiem un vispār. Es neatceros, kā viņš saucās.
Samurai Spirit, man liekas, tu domā.
Samurai Spirit, jā.
Un nāk laupītāji pie vārtiem, un tu viņus tur sit prom, un tu mēģini aizsargāties un visu ko. Jā. Nu, austrumnieki jau cits smēls detaļas, tu visu laiku kaut ko aizsargājies, visu laiku nāk ņiņģis, kaut kas tevi sit un tā.
Un tu viņus uzvara vienkārši varbūtībā un probabilitībā menedžējot savas rokas. Nu, lūk, un vairāk mazāk tā kāršu kava, kur kāršu kavas kačāšanas spēle, kur tu nemitīgi cirkulē to savu kavu, un katrai kārtie dažādas spējas viņu ražot resursus, vai viņi var atnest cilvēciņus, un tad ir cilvēciņi jāmaksā dažādos vietās, piemēram, lai uzvarētu laupītāju, vai balto un dzelteno un melno cilvēciņu, viņus samaksā. Iedokot maz labiņu, viņu laupītājs nedara slikto lietu. Nu, lūk. Un tas ir fine, un interesantais aspekts tāds, ka sākumā ir tie entās klases cilvēciņi, bet lai gatā tur būtu mājas, kur teikt, ka ir baltie, dar to pašu, ko dzeltenie, un dar to pašu, ko melnie, un viņi paliek fleksibilālāk. Tu būvē savas būvē dažādas mājas arī augšā, kas arī tev uzdzena lielāku iespēju. Tev uzdzena iespēju tu ielikt kārts, kas tev katru raundu ražosies un tā tālāk, bet vairāk ir mazāk tāda resursu konvertācijas spēle dažādos aspektos, kas ir fine, jo šeit tiešām ir jādara. Es pārsvarā spēlēs bieži nemēdz mainīt, tā kā trīs resursus pēc kaut ko citu vienu, šeit tas ir svarīgi, tev vajag specifiskas lietas, un tas ir forši. Tas ir forši. Un nākamā šā vincentā lieta ir tāda, ka kampaņas struktūra ir tāda, ka kopā tev ir vai nu jāuzvar, vai jāzaudē septiņas misijas. Un loģiski, ja tu esi uzvarējis, vai nu upe paliek stiprāka, vai nu laupītāja paliek stiprākas. Ja tu esi zaudējis, tu paliec stiprāks. Un tā tās misijas balansē uz priekšu. Manā gadījumā bija tā, ka es pirmās trīs partijas pakāsu. Un
tas
bija
normāli.
Diezgan labs vērt. Tas
ar to jau jāsāk,
labs
protams.
Vērtējums spēlē, ok, es sāku spēlēt, ir fine. Pēc tam es eju uz augšu, ir lielāks. Fan, tiešām ir challenge, ir interesanti, bet pēc tam es nākamās septiņas partijas pēc kārtas uzvarēju. Kas tik ilgā posmā nepaliek vairs tik ļoti fan, jo vajadzēja būt tā, ka es zaudēju, es uzvaru, man tad nāk kaut kāda kārts, kas padara tos laupītājs stiprāks, tad tālāk īsti nē, un te bija arī tā lielākā spēles problēma, jo mehānismi ir ok, ir interesanti forši spēlēt, līdz priekš mani šī spēle salūza, un salūst vienā fundamentālā mehānismā, kā upe kustās uz priekšu. Upe ir gan vēl liet, kā tu var zaudēt, ja viņi tev panāk, pirms uzbojas gan daudz kanāls, tu zaudē. Bet upe kustās uz priekšu tajā brīdī, kad tev ir izbeidzies kāršu deks un tu viņu pārmaisi. Un līdz ar to dabiski spēlēs tu sākumā gribi, kamēr nenāktu daudz barbari, ja lapītāji tu gribi iepirkt vairāk spēles no kavas, no tirgus kopā, lai tev šīta kava palītu lielāka. Protams, ja tu daudz marinēs, tev kāds laupītājs atnāks priekšu un upe tur var padzīties un tā tālāk, bet pa lielam tā ir tik spēcīga stratēģija, ka to sākot darīt, man bija diezgan vienalga, kādi tie laupītāji nāk man pretī. Es varēju nomenedžēt teju jebko, un jebkuriem papildinājumiem, tur ir interesants lietas, kas notiek klāt, ka tur atnāk laupītājiem forti vēl, un viņi ir spēcīgāk, viņi ir nejaukāks lietas darba, bet kopumā pēc ceturtās vai trešās reizes, kad es uzvarēju pēc kārtas, man tas palika jau tā diezgan pabeigšana spēc, domāju, nu varbūt kaut kas atnāks stiprāks, varbūt atnāks kaut kas incentāks, jo tur bija, nebija tā, ka viņš pilnībā salūst, tur bija jāpiedomā vēl mehānismos priekš, bet tajā pašā laikā tas nebija tā kā pirmajās partijās, kad tu saķēris galveno bāds, kā es tur sarēķināšu visu to, nu, ok, izdarām to, tiekam šito galā un viss kārtībā. Un tas man patiesībā šito nogāz uz leju. Tas, kad, manuprāt, šī spēle tika par ātri atrisināta, un viņa ir atrisināma. Vēl viena lieta, kas bija interesanta sākumā un uz papīra, ir spēlē nāk pasauli kava ar papildus kārtīm, kas ienāk vēlāk. Tās kārtas nonāk no stāstiem. Un vairāk mazāk ieraug tā dzeltenu rupucītu un izpildu kārtu, vai novāc, piemēram, deku, vai novāc barbaru nost, laupītāji, tad tajā brīdī tu atver grāmatiņā to un to lapas pusīti, un tu vienāk kaut kādu jaunu kārtas. Tās kārtas ienāk ir foršas, bet tur ir divi mīnus, mīnus numuri. Viens ir tas, ka viņi mēģina nākt ar to grāmatiņu stāstu, kur tas jū, galvenais varoņš saka, oj, man, viņš tev tematiski tur raksts ievējus tāds vēstules un tā tālāks, nu, pus randomā secībā parādās, un visu, ko es lasu, labi, ir jū, piekās tevi, kādu kārtu man iedosi, absolūti stāstu nejūt, pilnīgi pie kājas, vienīgi, tur bija forši, tur bija mērkaļzaga barība, tas bija stilīgi, bet pārējais viss, ka viņš rakstīs ievēju, viņš varēja rakstīt arī tur mīļākajām, labam geju draugam, ka grib, es to nebūtu pamanījis. Pilnīgi nemaz, pilnīgi vienalga to bija. Un otrā lieta, kur tas mazliet salūs bija, tad sākumā tev tas ir atklājums sajūta, un nāk jaunas kārtas, izdara to, atklāja visu vienam kanāls, no tiem ir nākos divas jaunas kārtas, kas notiek. Bet tu esi atklājis visus kanāls 4. 5. spēlē. No turienes vairs jaunas kārtas neienāk. No barbariem ienāk mazāk kārtas. Un vairāk un mazāk tās stabilās kārtas, kas ienāk, tās, kas ir tu vinnē vai zaudē, un tas ir viss, kas iedod jaunu elementu. Tā kā Jā, Legacy of U kopumā man patika mehānismi, man patika tā spēles tempo un man patika komponents, bet vairāk un mazāk teikt, ka es nevaru rekomendēt, jo viņa ir, manuprāt, vienveidīgi atrastināma spēle priekš tādu solo izspēles, ja mēs salīdzinām ar Under Falling Skies, kur tev katru reizi notiek citas lietas, tad dinamiski kaut kas mainās, citas misijas. Es daudz labāk rekomendētu spēlēt to nekā Legacy of U, kas ir gadu pārāk vienveidīgi. Tā kā...
Jā, bet nu, es jā. Saprotu, ideālā pasaulē Legacy of U, Kristaps runājot par strādniekiem, saka tā, citēju, Baltie dara to pašu, ko dzeltenie maksā to pašu, ko melnie, nu, mēs tādā utopiskā nākotnē, vai ne? Visi dara viedot to pašu. Es paskrolēju tīri, vienkārši randomā paņēmu vienu no atsauksmēm arī reviewiem Board Game Geekā. Viens raksta, what is my verdict? I managed to win my first campaign with 7 wins against 5 losses. You see, after about 5 plays, I figured out the game. Tieši tavs
yes,
gadījums.
I'm better than him.
Jā, tu pēc trim zāģiem saprati, kā ir jāspēlē. Nu, un izskatās te tas pats variants, ka upe tika atstāta tālu aiz muguras un barbariem nebija čans.
Jā. Vēl arī interesantais case, ko es arī paziņā palīdzīju komentārus, domāju, nu, es tiešām domāju, varbūt kaut ko palēdz garām, kad noteikti tā tālāk. Un man fascinē tie cilvēki, kas teica, ka nu, es izspēlēju divreiz zaudēju, 7 reizes vinnēju, un es mēģināšu kampaņu vēlreiz, lai izdarītu labāk. Un es domāju, nu, come on, tu šeit sapratis viss, kas tur notiek.
Vēl jau vairāk, ka pat, ja tu nenormāli gribi lasīt to storiju, tad jau arī tu esi sācis viņu lasīt, ko tad tu tur vēlreiz
nu,
jau iedabūs.
Jā, 70% būs tas pats.
Jā, nu, jebkurā gadījumā interesanta solo pieredze tieši tā vasarā pa vidu starp visām kaudzēm, ko var izspēlēt ar citiem, pasēdēt un pamasēt, nevēt padzenāt mongoļu barbarus.
Tieši tā.
Mans svaigs un gards, es teiktu, ka šoreiz ir nu, tik svaigs, tā kā pulciņas tikko no krāsnes nākušas. Nu, vismaz es pie tā uzreiz arī ķēros bez variantiem, un tas ir tikko pagājušajā mēnesī visiem pasūtītājiem piegādātais Expeditions no Stonemaier Games, kuru ar milzīgu popularizāciju, kā jau Stonemaiers to māk, vai arī patiesībā viņiem pat tas īsti nav jādara, to pat apskatnieki un fani izdara viņu vietā, bet ļoti visi gaidīja, un, protams, ka kreisā tokena obligātais pienākums, nu, tīri no manas puses, būtu arī to kārtīgi izspēlēt un noreportēt.
Vai to ienesa kasta milzīgo divi kaut kādi DPD kurjeri pie tevis?
Nē, tā nav tik traki. Kasti, bet kasti, kurjeri veda, jā. Kurjeri veda. Tik smaga kasta nav, bet, ja mēs atskatāmies uz nometni, ko mēs tikko skatījāmies, es vēl smējos. Man ir tā milzīgā soma, kurā saliek daudzas spēles. Un tad man līdzi vēl uz nometni bija maiss, kur bija Expeditions un Sites. Un man liekas, ka tas maiss, nu un Sites ar paplašinājumiem, protams, man liekas, ka tas maiss bija smagāks par visu pārējo somu. Tā ka kaut kāda jēga visam tam ir. Bet ok, ķeramies tad klāt un pēc parastās manas pieejas tēma mehānismu iespaidi. Expeditions tēma. Expeditions ļauj doties piedzīvojumos 20. gadsimta 20. gadu Sibīrijā, izmeklējot Tunguskas meteorīta lokāciju. Expeditions oficiāli ir nosaukts par turpinājumu vai, kā mūsdienās saka, sīkvelu mega populārajam Sites. Tā kā arī te mēs sastopam alternatīvo vēstures līniju, dieselpunk stila elementi, dīvainie mehi, agrārā pasaule ar militārajām ēkām. Vārdu sakot, vizuāli un pēc jušanas spēlētāji būs līdzīgā atmosfērā kā Sites. Arī Expeditions ir iespēja pārstāvēt dažādu nāciju varoņus un to kompaņonus – Olgar, Tīģeri, Anna ar Lāci Vojteku, Akiko ar Pērtiķu un tā tālāk. Atšķirība no Sites ir tā, ka tematiski mēs tiešām spēlējam kā tie varoņi, nevis visas nācijas. Ja Sites tā ir Vācija, Krima, Polija, Krievija, Albiona, tad šeit tie ir paši varoņi, un to pamato arī spēles stāsts. Jo idejiski tā sīkvela laiks ir, ka pēc lielās villošanās, kas ir Sites spēlē, Austrum Eiropā ir miers, un visi manis minētie kara varoņi, viņi garlaikojas, viņi grib jaunus piedzīvojumus. Un tagad, protams, ko grib tāds kārtīgs varonis, viņš dzird, ka ir nokritis meteorīts, viņš iet mētīt, kas tad tur varētu būt. Un runājot par uzmanību, ko pievērš detaļām, nu, ir spēlētāji, kas ir piefiksējuši izmaiņas pašos varoņos, ka vizuāli tie ir skarbāki, drūmāki, lai atainotu kara pārdzīvojumus, kam viņi ir gājuši cauri un tā. Nezinu, es pats neesmu licis blakus un analizējis. Kas ir jauna un universam netipiska tematiskā piešprice, Tungus, kas meteorīts ir pamodinājis tā saucamo seno korupciju, jeb dažādas dīvainības. Starp cilvēkiem Sibīrijā staigā arī apsēstie, būtībā kultisti. Mežos ir lāči
tas
ar
nav
taustekļiem.
Nekas dīvains joprojām.
Jā, lāči ar taustekļiem mutes vietā, tā kā senie dievi. Vārdu sakot, es teiktu tāds diezgan pamatīgi piešauts klāt, vārdā nenosauc Lovecrafta un Arkhamas universes. Nu, tas būtu tas tematiskais, kādā visa Expeditions darbība notiek. Kas tad ir mehānismi? Un ar mehānismiem viss ir vienkārši. Expeditions būtībā balstās uz trim darbībām, ko spēlētāji veic dažādās kombinācijās. Pirmā no darbībām ir kustība. Katram spēlētājam ir viens mehs, un mēs to pārvietojam pa plašu karti. Sākumā daudzas lokācijas ir atklātas, daudzas nav, nonākam neatklātā vietā, atveram vaļā jaunu lokāciju, visiem pieejama. Super vienkārši. Otrā darbība ir vākšana. Būtībā tieši tikpat elementāri. Ievācam labumus no lokācijas, kur atrodas mūsu mehs. Katrai lokācijai labumi ir atšķirīgi, vajadzīgi dažādās situācijās, spēks, viltība, dažādu tipu strādnieki, kārtis un tā tālāk. Tātad pirmās divas super vienkārši – kustība, vākšana. Trešā darbība ir kārts izspēle. Katrs spēlētājs sāk spēli jau ar divām kārtīm rokā, ir tas viņa varonis un dzīvnieks kompaņons. Uz spēles galda vienmēr būs visu spēli pieejamas vēl piecas kārtis, ko var iegūt. Un tajās lokācijās ir šīs vākšanas vietas, ko es minēju, kur tu vari aiziet un vākt kārti, paņemt no galda. Kārtis ir trīs dažādu tipu. Ir rīki, kas palīdzēs efektīvāk veikt citas darbības, ir meteorīta gabali, kas galvenokārt ļaus iegūt naudu, būtībā spēles uzvaras punktu, un trešais tips ir kvesti, nu, kas pēc izpildīšanas darbosies līdzīgi kā popularitāte saitā, ļaus palielināt iegūstamos punktus spēles beigās, jo vairāk kvesti ir izpildīti. Un katrai no kārtīm ir divas daļas – bāze, tu izspēlē kārti, to tu dabū vienmēr, un ir papildus spēja, ko var aktivizēt, iztērējot strādnieku, un kā jau es minēju, tos strādniekus var dabūt lokācijās. Un katru gājienu spēlētājs jebkādā secībā veids divas no trim minētajām darbībām, un viņš nedrīkst nākamajā gainā atkārtot to pašu kombināciju. Tātad, ja es veicu kustību un kārts izspēli, nākamā gainā man ir jāveic vai nu vākšana un kārts izspēle vai kustība un vākšana. Vienkārši un eleganti. Un ja darbības vairs negribas, vai arī nav iespējams izspēlēt, var izlaist gājienu, lai atpūstos. Iegūtu atpakaļ visas izspēlētās kārtis, visus savus strātniekus un nākamajā aplī veiktu megagājienu visas trīs darbības. Kāršu deks ir dzīvs, spēlētājiem ir jāizlemi, kurā brīdī kuras kārtis savā veidā izņemt no deka, lai novietotu punktiem spēles beigām. Mehānismi izmanto daudzās spēlēs un attiecīgi to darot, tu zaudē kaut kādas pieejamās spējas, savas labās kārtis, fleksibilitāti, bet krāj spēles beigām punktus. Viens no pirmajiem, man liekas, populārākajiem kavas veidotājiem ar to mehānismu bija Valley of the Kings, arī kādreiz ļoti populārs un vēl premium edition viņam izdeva, nekļūdos tad AEGA. Tā ka jā, tas ir par mehānismiem. Trīs darbības vienkārši darām un spēlējam uz priekšu, kamēr kāds ir izlīdzis četras zvaigznes, līdzīgi kā saitā ir sešas zvaigznes, šeit ir četri sasniegumi un iestājas spēles beigas. Kopējie iespaidi. Sāksim ar vizuālo analīzi. Jakubs Rozalskis, viņa zīmējumi ir tikpat izcili, kā nu jau pierasts. Es nezinu, cik liela bija nozīme, manuprāt, acīm redzamajai Stegmaira vēlme iekļaut pēc iespējas vairāk. Rozalska jau gatavo darbu spēlē. Jo, ja kāds skatās Jakuba Rozalska mākslu, tad viņa portfolio ir plašs. Un es neesmu drošs, vai tikai tā senā korupcija, kultisti un mistika spēlē nav mākslīgi piešpricēti, lai mākslinieks dabūtu lielāku honorāru. Un mēs spēlētāji lielāku čupu ar attēliem. Jo attēli viņam, es teiktu, ļoti daudz no šiem gan jau ka bija, vai vismaz skiču līmenī. Un es neesmu drošs, vai man tas patīk. Bet, ja mēs analizējam tīri māksliniecisko, nu tad man rodas iespējas, ka ekspedīšanā viss tas mistiskais, izplūdušais, noslēpumainais, ka tā jau ir vairāk kā saitam raksturīgais 1920 plus alternatīvā vēsture. Bet labi, grafisko noformējumu atstājam katra pašai gaumei, jo zaļas kattēlus un arī par ekspedīšaniem internetā var atrast ļoti daudz un var papētīt, vai patīk vai nepārāk. Es uzskatu, ka izcils noformējums, bet viņš ir aizgājis jau diezgan tālu no saita. Šoreiz parasti es to nedaru. Gribu nedaudz parunāt arī par produkciju. Man ir versija ar metāla mehiem, un tie, nu, protams, ir wow. Tie ir wow. Tu neko nepateiksi vairāk. Tas svars un pamatīgums. Es nebūšu tā kā anahroni fani un neteikšu, ka bez eksokostīmiem tas ir metāla mehiem. Ja? Spēle būtu nespēlējama, nē.
Ar kartona tokeniem.
Nu, jā, nu, ar kartona tokeniem mehu vietā būtu vāji. Bet plastmasas mehiem arī nav šien nekādas vainas. Bet, nu, dot tas smagais klucis, ar ko tu staigā pa kartu, dot kopējo piešprieci atmosfērai. Uzreiz pēc spēles iznākšanas sacēla palielu brēku par mehu pamatnītēm spēlētāju krāsās, kuras krīt nost. Jā, tās neturas virsū ideāli, bet, nu, vismaz manējās nekrīt arī nost. Es teiktu, tā kā katram spēlētājam pieder un jāpārvieto tikai viens mehs, nu tad nekādu lielo problēmu es tur nesaskatu, ka tur bišķiņ slīpi tā gumīņa uzmaukusies. Nu, izņemot to, ka ja tu nopērc spēli gandrīz pa 100, tad gribētos, lai viss ir perfekti un bez kļūdām. Un es saprotu,
ar metāla mehiem viņš šobrīd maksā pār pa 100.
Jau, jā. Nu, jā. Bet, nu, jā.
Pieejamas
nu,
versijas šobrīd.
Es saprotu, ka tur ir atvainošanās no Jamie un domāšana, ko darīt un kā, nezinu. Es neuzstāšu, lai man sūta kaut kādas tur lielākas gumijas vai kas ir viss normāli. Man personīgi daudz vairāk traucē tas, ka kartiņas sāk ātri nolietoties un pie vainas ir klasiskā problēma melnās maliņas jeb rāmji. Nevelti visi liek kartiņām baltus rāmjus lielākā daļā spēļu, jo tad tās no šaflošanas, no maisīšanas maliņas, ja sāk nolupt, tad nekas. Melno maliņu kartiņām jā, jau sāk redzēt. Un otrs arī tas, ka lokācijas, kurām arī ir jātiek daudzām no tām izvietotām nejauši no maisīšanas, izskatās, ka varētu sāk kļūt identificējamas, un tā būtu nopietnāka problēma, jo nu, lokācijām tur ir svarīgi nezināt, kur ir vismaz viena konkrēta, ļoti svarīgi nezināt. Bet nu labi, cik tā mēs runāsim riņķi apkārt par spīguļiem un bildītēm. Kas ir vēderā ekspedīšana mehiem un cik tie dzinēji labi strādā? Apskatnieki jau ir kaudzēm visu, ko apskatījuši, un lielākā daļa ekspedīšanus sauc par sava veida site light, kurš esot izspēlējams pa stundu, kamēr saitu viņiem spēlējoties 3-4 stundas. Piedodiet man. Mana pirmā ekspedīšanas partija 3 spēlētāju komplektācijā bija vismaz 3, ja ne 4 stundas. Ok, atzīstam, jebkura pirmā spēle ir sarežģīta, tev ir jāiepazīstas ar elementiem, jālasa kārtiņas un tā tālāk. Nākamās partijas man ir kļuvušas īsākas. Bet vismaz es uzskatu, ka saits ir vieglāks un ātrāks par Expeditions. Nu, protams, man ir viegli runāt ar kādiem 150 skalpiem, jeb partijām aiz jostas. Var jau būt, ka Expeditionu pēc 50 partijām es varētu izraut pa pusstundu. Tikai ir liels jautājums, vai tā spēle tur nonāks līdz tām 50 partijām. Un man ir bail, ka drīzāk nē, ar vienu iespējamu izņēmumu, pie kura beigās es atgriezīšos. Bet nu jā, par tiem mehānismiem. Expeditions mehānismi ir vienkārši, eleganti un pats galvenais tie darbojas. Kartiņu kombinēšana un izmantošana ir stilīga un kas ir paņemts no saita, iespējams viena no foršākajām lietām sasniegumu jeb zvaigžņu izlikšana, kas regulē partijas ilgumu. Tā ka īsti nav pat kam piesieties. Produkts ir patīkams, bet viņš kaut kādā veidā nešķiet izcils. Un it kā tie mehānismi viņi ir un viņi strādā. Un te es pielietoju soļankas analoģiju, kas man patīk, ka tu ņem 6 dažādas gaļas, skābos gurķus, tomātu mēdz, krējumu, olīvas, ko nu tur vēl visi taisa pēc vienas un tās pašas receptes, nu vai plus mīnus. Tikai joks ir tāds, ka jo prastāka ēdnīca, jo soļanka ir izcilāka. Mājās tu gatavo no sirds un iznāk vienkārši ļoti laba zupa. Bet ne tik izcila kā prastā soļanka prastā ēdnīcā. Un tas, ko es gribu pateikt, ka nevienmēr labi darbojošies mehānismi, ko tu saliec kopā arī no labām spēlēm, rada izcilu produktu. Tad akcentējot dažus, manuprāt, svarīgākos punktus, nezinu, vai plusi vai mīnusi, bet punkti. Pirmais ir tēma. Neskaitot vizuālo noformējumu, spēle man praktiski tēmu nenodod. Vienīgais ir tematiski atbilstošā kvestu pildīšana konkrētās lokācijās, bet tas arī ir viss. Kvesti ir tematiski, jā, mēs tur kaut kādus atsvabinām gūstekni kultistiem, un to mēs izdarām kaut kādā mežā, kur viņš ir piesiets pie koka un tā tālāk. Tātad kvesti ir atbilstoši, ir nokritis kaut kāds lidaparāts, un tad mēs aptaujājam vietējos. Vārdu sakot, tas tematiski ir, bet jāatzīst, ka liela daļa spēlētāju tādām lietām pat nepievērš uzmanību, jo viņi skatās, man uz kartiņas ir prasīts nodot 2 naudas, es par to dabūju 3 kartiņas, lai es kvestu izpildīju no bāžu prom. Nevis tur īpaši skatos, kāda ir tematika. Tā ka jā, nu, man tēma netiek nodota, lai cik tas pasniegums būtu krāšņs. Otrais svarīgais punkts ir asimetrija. Un sākotnēji man šķita, ka tās praktiski nav, jo tās atšķirības starp mehiem un varoņiem nu tiešām minimālas. Bet patiesībā līdzīgi jau ir arī ar saitu. Tad, kad tu sāc viņu spēlēt, tās frakciju spējas pirmajā acu uzmetienā izskatās maznozīmīgas. Nu jā, nu kāds tur var pārpeldēt pāri upei, nu labi, nu tur varbūt kāds var iemainīt kartiņu pret resursu vienais gājienā pilnīgi sīkumi. Bet nu pēc tam, kad tu iedziļinies saitā, tad tu saproti, cik ļoti atšķirīgas ir tās frakcijas. Arī šeit ekspedišanā tās atšķirības, jo vairāk spēlē, jo vairāk jūt, un te mēs nonākam pie tā, pie kā loģiski, ka mēs nonākam. Manuprāt, ir ievērojami spēcīgāki mehi varoņi, un ir arī krietni vājāki, bet nu, tas ir Stonemaier Games. Ko citu mēs sagaidīsim, gan jau, ka būs paši aizliegtās kombinācijas.
Vienas sāks ar 15 punktiem vairāk.
Kāds sāks ar kaut kādiem punktiem vairāk, būs precizējumi, viss kārtībā. Man pret to nav pretenzijas, man personīgi ir tikai prieks, ka tās atšķirības un asimetrija ir lielāka, kā man sākotnēji izskatījās, jo man tiešām bija bail, ka viss ir sataisīts pārāk līdzīgi. Trešais punkts ir spēlētāju miedarbība, un šeit es atļaušos lekt acīs visiem amata pratējiem un meistariem un visiem apskatniekiem, jo pārliecinoši lielākā daļa apskatnieku Expeditions sauc par tā saucamo daudzspēlētāju solitēru, ka katrs sēž ieurbies savos plānos, un vienīgais saskarsmes punkts esot tas, ka kāds mehs var aizšķērsot ceļu uz vēlamo lokāciju, un tu tur netiec. Tas ir šaurs skatījums, visdrīzāk, ka viņi ir izspēlējuši 1-2 partijas, un viss, un tā nepavisam nav. Pirmkārt, ir pavisam parastas tradicionālas lietas, kā jau jebkurā spēlē. Tu vari nocelt vai notīrīt pretiniekam vajadzīgās un ieplānotās kārtas no galda, un tas var pamatīgi ietekmēt plānus, jo tu esi noskatījis, ka es esmu lokācijā numur 5 un uz galda stāv kvests, kuru var izpildīt lokācijā numur 5, un man ir resursi, ko tai kvestā izdarīt, man vienkārši pienāks mans gājiens, es to kartiņu paņemšu rokās un uzreiz izpildīšu kvestu. Citiem spēlētājiem ir iespējas gan tās kartiņas paņemt, gan izsviest ārā no galda, jeb kādu skaitu kartiņu iespējas ir kaudzēm, un plānu maiņa notiek tiešām bieži, ne tikai tāpēc, ka kāds tev aiziet kaut kur priekšā. Otrakārt, jā, nu tad tā pati aiziešana priekšā, kam var būt ļoti liela nozīme. Lielākajā daļā apskatu saka, nu aizgāju priekšā, aizies uz to vietu nākamajā gājienā. Nu nē, neaizies. Joks ir tāds, ka Expeditions dod vismaz teorētisku iespēju nosēdēt vienā lokācijā 3 līdz 4 gājienus. Tātad, principā, 3 līdz 4 gājienus, kas var gadīties, ka ir 1/5 partijas, kaut kāda lokācija nav pieejama vispār citiem. Tu tur sēdi. Un tas var ļoti, ļoti ietekmēt pasākumu. Man pašam arī ir zināms kartē konkrētas vietas, kuras es esmu pamanījis, ka es izmantoju ļoti bieži. Man izdodas uz tā veidot savu dzinēju uz tām vietām, un bez maz vai pat, ja es tur nosēžu, nezinu, 1 gājienu, 2 gājienus, aizēju bišķiņu prom, atnāku tūlīt atpakaļ un sēžu vēl 2 gājienus. Tā ka bloķēšana ir spēlētāju miedarbībā pavisam noteikti, bet treškārt un pats galvenais, kur es uzskatu, ka spēlētāju miedarbība ir milzīga, tā ir spēles pabeigšana. Līdzīgi kā saita, arī ekspedīšanas spēle beidzas, kad kāds ir pieteicis noteiktu skaitu sasniegumu. Un piedodiet man, bet tas nav nekāds multiplayer solitaire. Ja tu esi izveidojis ilgtermiņa stratēģiju tuvākajiem 10 gājieniem, bet kāds izliek 3 zvaigznes 3 gājienos un spēle beidzas. nu, ok, varbūt es pārspīlēju, jo, tu, protams, ka tādas lietas tu vari redzēt un prognozēt, bet tas, ka tev ir jāredz un partiju, viens spēlētājs pabeigs partiju, un šis arī tāpat kā saitā ir tas gadījums, ka visi pārējie pie galda teiks, kāpēc tik ātri, un es, ja man būtu vēl 2 gājieni, es, ko tik es neizdarītu, es zvaigznes no debesīm noceltu. Tā kā jā, man pat ir nedaudz bail, ka prasmīgu spēlētāju rokās Expeditions viņš kļūtu par sava veida šahu, kur milzīga nozīme ir iniciatīvai, respektīvi vai mēs nenonākam pie baltie sāku un uzvar situācijas. Man ir bijusi viena partija, kurā es sāku otrais, un tādējādi mani būtībā piespieda stāvēt rindā uz lokāciju, kura bija spēles sākumā vajadzīga abiem spēlētājiem. Un lieki teikt, ka mani sakāva pamatīgi, jo tīri matemātiski es biju zaudējis 2 gājienus. Tas ir tā kā šahā es spēlētu ar melnējiem, bet baltie izdarītu 2 gājienus pirmie, nevis vienu. Un tas ir bišķiņ biedējoši. Protams, var teikt, ka tur ir kāršu nejaušības, viss, kas tur var būt. Jā, protams, un es tajā partijā gāju pilnīgi citu ceļu, jo es jūtu, ka
bet
spēlēju.
Bet tiešām nav ko darīt?
Tev ir ko darīt,
cita,
bet joks ir tāds,
ceļš.
Ka... Ir, nē, izvēle vienmēr būs, un to arī visi teiks. Joks ir tāds, ka katram tajās 2 kartiņās, ko tu dabū sākumā, ir tas strādnieciņš, ko tu uzliec apakšā, un viņiem ir dažādi tipi, ir inženieri, izmeklētāji, kas tur tirgoņi un tā tālāk. Un sanāk, ka tu vari vainu izspēlēt to kartiņu bez apakšējās spējas, kura ir ļoti parasti laba. Vai arī tu vari izspēlēt to kartiņu ar apakšējo spēju, ja tu esi paņēmis strādnieciņu. Un ja tie strādnieciņi sakrīt, un viņus var dabūt tikai vienā lokācijā, tad viens spēlētājs, īpaši tad, ja viņš sāk iet pirmais, tad viņš jau ir sācis iet pirmais, un viņš izspēlēs kartiņu ar apakšējo spēju, kura viņam dos būstu nākamajam gājienam, otrs spēlētājs šo iespēju gaidīs līdz 3. 4. Gājienam. Un tā starpība var būt milzīga. Vismaz es to tā sajūtu. Tā ka nezinu vai to kaut kā risinās, varbūt, ka tiešām tam, kurš pirmais sāk, vai tie klasiskie varianti spēļu jāpielieto tam, kurš sāk otrais jādod divus punktus vai monētas vai kaut ko. Nu, redzēsim. Varbūt, ka vienkārši tā ir tikai man šķita problēma un viss. Nu, un visbeidzot, kas tad vēl ir tāda svarīgais punkts, ko es gribu pateikt, spēlētāju skaits. Un man ir jāpiekrīt laikam visiem apskatniekiem, ka ekspedīšanā spēlētāju skaita palielināšana, nu es neticu, ka uzlabotu spēles kvalitāti. Un te ir tad pavisam tāds liels paradoks. Board Game Geek balsojumos 4 un 5 spēlētāji ir not recommended. Un tas ir diezgan unikāls gadījums, īpaši Stonemaier Games, jo viņi vienmēr ir ļoti uzsvēruši, cik viņu spēles ir piemērotas no 1 līdz 5. Es esmu spēlējis trietā, bija nu tā. Divatā jau daudz labāk. Un tad es ķeros pie solo. Un zini, man pamazām rodas iespaids, vai 2 cilvēki šai spēlē nav par daudz. Jo es iepriekš minēju, ka Expeditionam diez vai ir potenciāls izspiest 50 partijas mūsu mājasaimniecībā. Nu, tas potenciāls varētu būt, ja es iesēstos iziet solo līmeņus. jo ir interesanti. Manas līdzšanējās attiecības ar Automa Factory solo darinājumiem Stonemaieram ir diezgan negatīvas. Saitam es viņu vispār nesapratu riebās. Tāpēc trijam man riktīgi nepatika, jo tur es 2 reizes vairāk darīju botu gājienus kā savējo. Euphoria bija ok, bet nu, visos man radās jušana, ka es vairāk laika pavadu menedžējot automu, nevis saviem gājieniem. Expeditionā automa ir principiāli pretēja. Botu gājieni aizņem maksimums 10 sekundes, un tu vari atgriezties pie saviem plāniem. Un tur tu tiešām tie plāni tev ir nu tādi, ka tu vari sēdēt, domāt, tur tās kartiņas es menedžēšu tādā secībā, likšu enginā to un to. Labi, es to izdaru, man ir jādara automas gājiens, ko es izdaru, es atvaru vienu kartiņu, džik, 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 viss atkal ir mans gājiens. Un godīgi sakot, cik tas ir foršāk, kā gaidīt savu kārtu daudz spēlētāju režīmā, būsim godīgi. Jo ja tev ir vēl viens spēlētājs, kurš tieši tāpat mēģina plānot savus gājienus un savu dzinēju, un ja tev ir vēl divi tādi, nu, tad tiešām, tad tu sēdi, un vēl jau vairāk, ka viņi var tev kaut ko nojaukt galdā, ko es saku, ka tas notiek bieži, un tas laiks downtime ir daudz lielāks, kā man patiktu. Tāpēc es pat teiktu, ka šobrīd tā pieredze ir interesanta, ka iespējams, ka solo jušana par Expedition ir vislabāka, lai arī nekāds solo spēlētājs es neesmu. Nu, kopumā man joprojām ir tāds piesardzīgs optimisms par spēli. Es viņu noteikti turpināšu kapāt arī divatā. Un uz tādu astotnieku viņa velk, bet nu, zvaigznes no debesīm neceļ Expeditions.
Jā. Man liekas, tas divi komentāri no manas puses. Pirmais ir par to, ka es skatos tiem Razovska gleznojumiem. Un ja parastajā saitā tev tiešām liekas to pārģēmis, to misijas kartiņu, un tu redzi tur kaut kādas tur govas aizbēgušas vai tur meksus ceļa salūzis, tev ir tas feelings. Bet
Jā.
te es viņus skatos, viņus vienkārši tur ir un apakšā tu dabū kārti. Un
Jā,
kaut kas
piemēram.
tamlīdzīgs. Tas tā bija, ja? Arī šeit, tas tā arī strādā.
Tā tas arī strādā. Nu, īpaši
Okay.
meteorītiem un meteorītiem visvairāk. Tur ir tiešām tā, ka nu, tematisko piesaisti nevar atrast tiem rīkiem jeb itemiem. Nu, vārta kā jā, nu, ja tu tur dabū kaut kādas brilles, tad tu varēsi kaut ko tur izdarīt. Nu, vienīgais, ko es saku, kvesti. Kvesti ir atbilstoši arī tematiski, gan bildītes pret lokāciju, gan tā kvesta nosaukums, gan tas, ko tu maksā. Tas tāds vienīgais pozitīvais tematiskais no manis.
Jā, un tas otrais mums jautājums bija, par ko es domāju, skatoties uz cenām un vispār, jo vai šī ir gan komponenšu ziņā, gan arī mehānisko, šī ir 100 eiro spēle. Kāds tev tas verdikts ir beigās?
Tas viss ir, ar ko salīdzina. Spēles paliek dārgākas ar katru brīdi, un
Nu jā, bet
ja,
re, ko mēs
nu,
varam Terra Mystica jauno dabūt. Tur tik daudz visa, ka...
jā. Ļoti daudzus eiro var, bet par šo cenu tu nevari dabūt pat smirdīgos Queen Game City Collection pārprintētos feldus, kuriem iet, man liekas, ka virs 100. Un ja tu ar to salīdzini, tad es
Jā,
teiktu, ka tos
nē,
es
nu ja to
divus.
salīdzinu, protams, jā.
Tā ka, nu, cenas kāpja sākotnēji, man liekas, ka dzelzs mehu bija 90 un parastie bija 60 vai kaut kas, un tad es teiktu, ka nē, ir fine, jo tas milzīgais kāršu deks, tas ir viens, tās kārtas ir, katrai ir, jā, labi, tur Zaļs, kas var teikt, viņš tur brīžiem haltūrē, brīžiem ne, brīžiem izmanto tās pašas skices un apgleznot citām krāsām, bet ir, katrai kārtī ir unikāla māksla virsū, un tas vien maksā, ja tu zini, cik tev ir jāsamaksā māksliniekam
Protams.
par tev sanāk kaut kādi 200 apmēram vai 150 zīmējumi atsevišķi, tam ir jāmaksā un dizaini, un kas ir ļoti, ļoti simpātiski, kas man vienmēr patīk, un vienalga, vai es pirkšu paplašinājumus vai ne, bet tas, ka kastē ievietošana inzerts ir gatava paplašinājumiem, tu redzi, visam ir sava vieta, nekas nekur nekratās, būs paplašinājumi, viņi nāks, ja tu viņus pirksi, tev būs kur iebāzt, uz kastes maliņas ir tev uzzīmēts, kur tu ko liec, nevis tu tausties un nesaproti, kā visu satilpināt, bet jā, kaste ir liela, un kaste nelien kalaksā laikam, vai nelien vismaz tādā formātā, kā gribētos viņu tur ielikt. Nu, tas tā interesanti, ka viņi ir bišķiņ nestandarta formāts. Bet par cenu, nē, man par cenu nav lielu iebildumu kompānijas faniem pilnīgi adekvāti.
Nu, ļoti labi, ļoti labi. Tā kā, jā, rēķinamies, kad galdspēles paliek kuriem dārgās hobijas, bet
Protams.
mēs gribam krūtākas komponentes, un lai viss strādā, vai
Jā,
ne?
no jā, no jā. Tā ka jā, man tas Expeditions rezumē. Var gadīties, ka tas nekļūs par kolekcijas briljantu, bet man ir tiešām liels prieks, ka spēle nav uzmetiens. Bet, runājot par uzmetieniem, runā, ka kreisā tokena studijā varētu būt viens stūrī paslēpies, vai ne?
Jā. Ja varbūt Toms jums saka, ka Expeditions ir 100 eiro vērts, tad tā spēle, par ko es te paminēšu, viņa nav 100 eiro vērta.
Varbūt viņa arī nemaksā, ne? Tik daudz.
Retail Editions, es skatos, maksā 90 šobrīd. Tā kā krutākais, nu, Expeditions retailā maksā, lekam, 76 bija tajā pašā veikalā. Tā kā, jā, mēs esam situši pārāk, bet labāk pērkēt Expeditions. Bet labi,
Nore,
kas
tev
ir šī
tagad
spēle?
Tas ir skaidrs.
Jā, jau ir ieguvums, vai ne? Bet tā ir, viena no manam mīļākajām tēmām galdspēlēs ir senā pasaule, civilizācijas un tādas lietas. Un es ļoti centīgi uz nomenu braucu ar cerību izspēlēt mozaīku. Jauno, kas saucās Glen Rover Magnus Opus Grande Grande spēle un tā tālāk. Un man arī sanāca, un tā ir principā tā civilizācijas tēma. Pie vidusjūras apkārt mēs redzam standārtu vidusjūras karti, kas izskatās, Toms vienā brīdī piegāja garām izskatās pēc Konkordijas, pateica, mēram, tā jā, tā ir Konkordijas standārta karta ar mozīkām tajā vietā. Un es arī tā apsēžos savā laukumiņā, savā zonā, es skatos, man ir Ziemeļa Āfrika, nu vai yes, es būšu riktīgs kartāgiets, bliezīšu sejā romiešiem, viss notiks, kā nākās, mainīšu vēstures gaitu un tā tālāk. Tad es izvilku savu divas civilizācijas. Viena ir kaut kā tirgotāja, otra ir profeta. Nu labi, nu labi. Nu nav kartāgieši, nav feniķieši. Labi, paņemam kaut kāds profets. Un tad es skatos to kartā, es kartu tāpēc, es domāju, kā es darīšu, kā es iešu. Bet tas joks numur viens ir tāds, kad sākās noteikumi, un tur vispār nav civilizācijas fields, var uzlikt jebkurā vietā savu pilsētu. Piemēram, vienā gājienā šķiks nomet resursus, iemet vienu kartāgā, otrā gājienā iemet kaut kur Turcijas pusē, tā vienkārši teleportējās antīkajā pasaulē, viss bez nekādas ekspansijas, bez nekā noliec, kur tev izdīgāk resursi sanāk. Un tad tur noteikti brīnuma lietas, un tas man bija tas pirmais bloķis, nu baga. Varējāt, kāpēc jūs te likāt Itālijas karta šito visu bullshit ap... Vidusjūras karta šito visu bullshit apkārt. Mēs varējām spēlēt Terra Mystica, nu, kur ir jau visādi elementi kā tādi. Nu labi, būvēsim civilizāciju. Viss notiek. Būvēsim. Man ienāk trīs veidu resursi. Ienāk cilvēku populācija, ienāk marmors, ienāk zināšanas, kaut kas vēl ēdienu, bišu nauda. Un man tagad ir resursi inkoms kaut kāds tāds, cik ir potenciālais. Uzdzīt savu marmoru uz 14, ēdienu uz 12. Un izrādās viss baigais fufels, jo es labi, ja divreiz spēlē, kaut ko noražoju. Jo vairāk ka mazāk tev viss mērķis dabūt mega naudas, jo naudu var mainīt 2-1. Vairāk ka mazāk kaut ko vajag, nu, mēs samaksājam. Un tu es uzzinu, ko es tos lielos trekus, kur tu ražosies, darbosies. Bet viss pie kājas, tu vienkārši šeit ņemies tās kartiņas vidu. Un tās kartiņas redukcijas tāds bieži vienlīdz gaužām garlaicīgiem set collectioniem. Savāks 6 zināts aplīšus, dabūs bonus plus 3. Savāks kaut kāds tur labības kartītes, dabūs šitādu bonus. Ārkārtīgi neinteresantus. Kolekcionē sets visās malās, to vispār no civilizācijas sajūtas. Pa labi, pa kreisi, izpilkots ar misijas generiku. Kurš pirmais uzbūt 4 pilsētas? Labi, var to izdarīt. Kurš pirmais... Uzbekot Wonder, starp citu brīnumu arī super neinteresanti, vienkārši nedot vai nekādu spēku vai power. Tātad vienkārši 2 punkti pa katru Wonder tai zonā, piemēram, kaut kas tāds, vai vienkārši 12 punkti un tā tālāk super pliekani. Un pēdējie divi labumi ir tas ok, lielā zonas, tad ir arī kontrola. Es skatos, man tur ir divas milzīgas kaudzītes, viena ir karavīra šķēpiem, kainieku, otra ir kavalērī, ok. Vismaz iešu izvilošos kārtīgi visiem pretiniekiem. Bet ne, spēlē arī kontrols strādā tā, kad kādā brīdī atnāk random kārts, un tam mēs salīdzinām visus resursus zonā, kur pat īsti labi nevar redzēt, ka katra pilsēta dod divus spēkus, katras armija arī dod divus spēkus, maziņš ciematiņš dod vienu spēku, un tad mēs saskaitam, un ostas kaut ko nedod, un tā tālāk. Un bezgalu neinteresants uzbūja savu armiju, vienkārši divi forsi, viņi neko nedara. Es nevaru aiziet pie to un iedot viņai armijai kārtīgi pa biksēm. Viņi vienkārši stāv pie tam, neticēsiet, kainieki un zirgi ir identiski. Te ir kaut kādi 15 kainieki, 15 zirgi. Viņi dara pilnīgi to pašu, ja vien man stoteikums teica, ka ir kaut kāds, kas maina viņam to ability. Mūsu spēlē trietā neiznāca tā kārts vispār, tā kā zero. Tā kā, jā, mozaika manā skatījumā ir eiro standarta mehānismi uz Itālijas kartas ar absolūti neko neiedvesmojošu un neko interesantu spēles. Spēles kodolā milzīgi, milzīgi vilšanās. Es pirms epizodes biju līdz piecinieku, pēc tam gatavot, es domāju, es noliku vēl vienu balu uz leju četrinieku, tā kā es nevaru rekomendēt, ja patīk antīkās civilizācijas, tad beidziet no šitās spēles pa gabalu, cik vien tālu variet.
Četru ar pusu varbūt tomēr ieliec, vai tu pusītas neliec, jā? Ja? Nu, tu mani smagi sašāvi ar tiem zirgiem. Man civilizācijas spēlēs liekas, zirgi vienmēr ir vo. Nu, tu, tas ir pirmais, ko tev ir jādabū. Tev ir jātiek pie zirgiem, jo tas tev dod iespējas izplēsties ātrāk, tālāk tas tev dod iespējas kauties. Un ja tas ir tas pats, kas kainieks, tad es viņai jau lieku četriniem. Esot spēlējis.
Tad jāizpašās vienkārši. Nu, izdara gājumu, tu noliec pilsētu, kaži plukts. Pēkšķi tu esi sācis Kartāgā, un otrs pilsēta vienkārši ir Atēnās.
Nē, nu viena vajag. Lieta, protams, tiem, kas pazīst Kristapu un klausās, ko viņš stāsta, jau sen ir skaidrs, ka ar garlaicīgajiem set kolekšaniem no tevi nenopirkt, jo vairāk garlaicīgie set kolekšani, jo vairāk kritika būs spēlē, bet nu, tā ir gaumas lieta, ir daudz, kam tomēr patīk, jo kaut vai garlaicīgi, bet lai ir dažādi set kolekšani, kā var veidot, tā ka nu, tas, vai tas ir mīnus. Nezinu, runāt pretī īpaši nevaru, bet tās par civilizācijas spēlēm, ko es gribu norādīt, nu ar katru nākamo izspēlēto tapes 3 tev aizvien labāk sāk patikt, vai ne?
Es
ja tu redzi, ka viņš
nevaz
nav tik sliks, nē, bet tu teici, tā jau nav civilizācijas spēle, vēl kaut kas, nu rekur šeit ir daudz civilizācijīgāka spēle, bet es domāju, ka gan jau, ka tu atzīsti tapes 3 ir vairāk dot to civilizāciju feelingu droši vien.
Es nezinu, tāpēc trīs vienkārši ir interesantāks spēle, tur dizaina džēmiem ir bijis kaut kas, ko viņš gribējis pavēstīt, izdarīt. Šeit vienkārši Land Rovers ir parādījis 14, 10 dažādas mehānismas, ko mēs visur esam redzējuši, un kas pilnīgi neko jaunu spēlē, nepasaka.
Ir iedevuši, tā ir ar to, par ko visi amerikāņi vienmēr nenormāli sajūsminās savā lieluma manijā ar to mega ražošanu, vai ir tā, ka tu tur vienā gainā var ražot 100 akmeņus, nevis vienu akmeni un 40, nezinu, labības?
Varu, bet es varu ražot vienu no tām lietām, man ir production sadzīts visur uz augšu, viss kaut kur vai arī akmeņos un labībās un zināšanās. Un ja tu jau ražot, tu jau esi bišku neefektīvs bijis, un tad tu saražot to savu mega lielo apjomu, un es domāju, ka pieši, kam tas dzenis to treku visu kaut kur pa labu un pa kreisi, un jā, tu vari 20 uzražot un tā tālāk, bet īsti kaut kāds baudījums vai patiks no tās lielas nav, tur ir vienkārši daudz resursu.
Jā, respektīvi, labāk būtu saspringti slapju muguru uzražot divus akmeņus vai limestone vai ko no tur, un tam vismaz būtu vērtība pēc tam.
Nu, redz, šīs spēlē tev interesē vairāk pirkt kaut kādas kārtas un būvēties un darboties spriekš, vākt to savu setus. Ja tu esi ražojis, tu jāves kaut kur biški behind, jo tās kārtas arī pa laikam iedod. Nu, dabū vēl tur kaut kādas 5 tādas resursu, paiet to spriekš un tā tālāk. Īsti ražot, tas viss tie ražošanas engines tāds liekas piepļats kāds klāt, un viņi tur izmanto ļoti, ļoti maz. Tā kā, jā, nebija forši.
Jā, nu labi, skaidrs, mozaiku, nespēlēsim. Ā, un ilgums kāds bija, cik tā partija paņēma?
Tas bija ātri, mēs izspēlējām 90 minūtes, 2 stundās kaut
kā. Tas jau ir pozitīvi, tad vismaz tur nemelo, 120 minūtes arī raksta. 120
Dievam,
minūtes raksta, un vislabāk esot 4 tā. Jūs bijāt 4 vai 3?
Trīnīti, mēs bijām 3. Mēs bijām
tas arī ir rekomendēt, tā ka, nu, jā, nu, jā, kā viņš ir, tā viņš ir. Nezinu, vai es tev ticu šajā sakarā, es joprojām labprāt viņu noprovētu.
Bet
tas ir uz manu atbildību.
Arī. Ņemt uz savu atbildību un spēlēt, jā.
Ņemt uz savu atbildību, pēc tam iet atvainoties ar puķiem vai ar alu un teikt, ka tev bija taisnība, piedod, pazaudēja divas
stundas
dzīve.
Ja man nebūs taisnība, tad es varu uzrakstīt Land Roveram, ja tev šitā es teicu, ka jā, šitā es šitā LL lieku 9, tad pilnīgi droši var Land Roveram uzrakstīt, ja noteikti to nelasīs, bet...
Jā, labi,
jā.
Labi, tas bija tāds diezgan pasmaks uzmetiens. Šodien mums ir īpaša diena, jo kreisais tokens uzņem nevis nevienu, kā parasti, nevis vienu, bet veselus divus kreisos ciemiņus. Segmenta dizainera darbgalds ietvaros mēs runāsim ar datorspēles The Case of the Golden Idol autoriem Andreju un Ernestu. Sveiki, puiši!
Sveiki!
Mēs esam aicinājuši jūs uz sarunu par spēļu veidošanas niansēm un lai arī Case of the Golden Idol ir datorspēle, bet vismaz tematiski tā ir ļoti līdzīga daudzām pēdējo gadu populārām galda spēlēm. Jāizmeklē noziegumi, jāsako pierādījumiem, jānodarbojas ar dedukciju. Tā ka šodien noteikti parunāsim par dizaineru cieto garozu, bet varbūt vispirms pastāstiet katrs par sevi, kas jūs esat, kāda ir pieredze un ko jūs darāt tieši Golden Idol projektā.
Andrejs, esmu.
Jā, jā, ok. Es esmu tāda Andrejs. Es programēju Golden Idol, bet pēc profesijas neesmu programētājs. Tā vietā esmu strādājis spēļu industrijā kaut kādus 7 gadus un bišķiņ izglītības tehnoloģijas startupā. Un, jā, un domāju stāstu un saturu kopā ar Ernestu. Jā.
Jā, esmu Ernests Kaviņš, esmu strādāju pie spēles grafikas, jā, un mēs Andreju veidojām kopā, un man ir gleznotā izglītība, un es esmu žurnāla karikatūrists.
Jā, forši, nu tad jautājums, jā, kas tas ir par zvēru? Izstāstiet, kas ir The Case of the Golden Idol un kādā veidā viņš varētu būt interesējošs arī tiem, kas spēlē galda spēles.
Ok, es varbūt tā kā uzsākšu. The Case of the Golden Idol tā tad ir indie spēle, ko mēs 2 gadus atpakaļ uzsākam sākumā taisīt kā tādu vienkārši hobiju projektu. Tad ielicām viņā nopietnāk, un tad tas izvērsās pavisam nopietni. Mēs dabījām publicētāju un beigās izdevām viņu, un viņa ir bijusi diezgan finansiāli veiksmīga un arī internacionāli atzīta. Un pati spēle ir tā kā viena spēlētāja dedukcijas spēle, mēs varētu lietot terminu, proti, jā, spēle, kurā tev ir jāatrisinā 12 noslēpumainas nāves.
Piemēram, ka tu teici tā viena spēlētāja spēle, bet, nu, principā, piesaistoties tam, vai tas varētu interesēt galda spēlētājus, kuri pārsvarā ir, kas ir galda spēles vai sociāli, bet viņi var spēlēt īstenībā arī vairāk lielāks cilvēks, kā divi tā teiksim, bet divi cilvēki tur apspiež, skatās, spēta, un vai nu dzīvē jau videokonferences ietros, tā kā tāds... Nosacītais neatbalsts, tad tur nav vajadzīgs nekāds multiplayers, nekāds backends no mūsu puses, bet cilvēki spēlēt arī vairāk cilvēku, ja spēlēt.
Jā, es varu pakomentēt, ka es spēlēju gan tikai vienītī, jo es personiski kaunos, kad pārējiem no malas skatās, kā es nerubīju, kas jādara, bet šie no tam dedukcijas spēlēm, kur, nu, manuprāt, tā paties dedukcija, to nav jāskatās... kurā kolonnā vai rindā tu kaut ko atķeksē, bet tev jālas, jāpēt un jāsaprot, kāpēc kaut kas notika un jāšķitina stāsts. Un jā, varbūt ir pats esi par tiem galvenajiem mehānismiem, kas tur iet iekšā.
Tā, tas, nu, tas mums lielais iedvesmas avots bija tāda datorspēle Return of the Obra Dinn, kurā tu nonāc uz kuģa un tad izmeklē, tā kā tev jāatzīmē grāmatā, kādā veidā ir nomieruši visi 50 tās pasažieri, un mums patīk šī ideja, ka tev ir kaut kāda tā kā izpētīšanas daļa, tad tu apskati vietas, tu apskati, kas uz galda, kas kādam ir kabatā, kā izskatījās līķis, un tad tev ir tāda daļa, kurā tu aizpildi atbildes uz jautājumiem, vai tā kā aizpildi tekstu apmēram, kā tad sauc mirušo, kā sauc slepkau, kas šeit īsti ir noticis, kāpēc viņš ir nomirs. Un tas process, viņš ir tāds, principā ļoti intuitīvs, tad man tāds tā kā, sīsnē, interesanti, galdspēja cienītāji, jo ļoti pieraduši, ka viņiem jāiemācās spēlēt spēles, videospēja cilvēki, man liekas, bišķiņ izlapuši.
Jā, galdspēja lietotāji nelasa instrukcijas, videospēja lietotāji nekad nelasa instrukcijas.
Jā.
Jā,
tāpēc sapratu, ka man cīsnījā pičs, ka tā kā tev nav vajadzīgi nekāda videospēļa pieredze, lai spēlētu mūsē, jo nav derīgs galdspēja cienītājiem, jo viņi ir all about that learning.
Ok, klausītājums var pakomentēt no savas pieredzes. Tas principā ir kaut kas tematisks un mehānisks no Sherlock Holmes Consulting Detectives, tāda galdspēle par lietu risināšanu, kur atbild beigās Holmesam, kas vizuāli izskatās kā spēle The Bloody Inn ar saudabīgu artworku, kāds viss kopā saiet un tāds specifisks stils. Varbūt jūs variet pakomentēt par to stila ideju, kur tas ja radās un kāpēc jūs tā diferencijā droši vien Ernests vairāk šeit varēs pastāstīt.
Jā, nu tad pirmkārt, nu jā, stils pikselēts, to es bazēju uz to, ka man likās, ka piksel nopnē uz savu Instagrama kontu, ko es tobrīd aktīvāk izmantoju, un skatījos vienkārši, kas vairāk trendojās, likās, ka pikselēts ir populārāks. Tā bija kļūdēns pieņēmums, es teiktu, jo nu, tas mūs pozicionē kā, nu, kā piedzīvo, kā adventure game, kas mēs neesam. Un es mēs tur kļūdījos, bet no tāda tīri motīvu, kāda izstāst tēla, kāda izstāst vide, tur varētu nosaukt tādas divas galvenos iespējas, tas ir 18. Gadsimta glaznotājs Hogarts un 19. Gadsimta ilustrātors neglaznotājs izstāst Dorē. Nu, varbūt daži kāds atcerās, tu, ja, teiksim, mājās Don Quixote ilustrēts, tad visdīdākais tas būs Dorē. Tāds bioteskas neglītas personāžas lūkas man patīk.
Jā, un es bišķiņ vēl pieķeršos, es tāpēc atcerējos vienu vēl tādu paralēlu mazliet tādam galdspēlēm, kas bija tāda arī, nu, mūsu spēlē kaut kādā ziņā mēs esam ietekmējušies no šiem point and click adventure spēlēm vecajām, bet zināmā mērā, lai mēs viņu atgādinām, mēs tā kā negribējām būt kā tās spēles. Un viens no tiem aspektiem bija tas, ka es esmu ļoti nepacietīgs pēc dabas, kas īstenībā labi saskanā ir dažreiz galdspēlēm. Atbūt galdspēles, kas ir tā kā, ir tas tādiens fiddly, ja, ka tev ir... Tagad daudz kaut kādi soļi jāizdara un patiesībā tā kā tās pašā spēlē baigi daudz, kas nenotika, bet tev bija daudz jāčkarējās. Un līdzīgi dažreiz jūs adventure game'os arī, tā kā tev jāskatās lēna animācija, tad tu lēnām jāpārēt no viena ekrāna uz otram, lai pamēģinātu kaut kādas idejas vai lietas. Mēs gribējām, lai viss notiek tā, nu, acumirklīgi vienkārši. Tu uzklikšanu šeit, tur apskaties, principā tev neuz ko nav jāgaida. Tā kā mēs maksimāli ļaujam tev spēlēt savā tempā.
Mm-hmm. Vismaz manā gadījumā tas paliek gana lēni, bet te ir interesanta lieta, ko es piefiksēju. Esmu šodien droši vien parunāsim arī par stāstu. Kāpēc jūs izvēlējāties un kādu jūs personāžu izvēlējāties? Tas stāsts pirmā persona, otrā persona vai trešā persona no skatu punkts tieši šī tajā aspektā un kāpēc vienu nevis citu vai jūs arī skatījāties kā citu variantu?
Tas ir izņēmis no datorspēļa. Mitruksimā nepatiesas jautājums pirmā. Nu, labi, spēlētāja personāža mums nav. Spēlētājs ir tas, kas risina, bet nu, viņš nav spēlētāja personāža. Mm. Tā kā es teiktu, tas ir trešā personāža spēle, kur spēlētājs vairo, kas notiek. Vairo un pulās tāpēc, kas notiek. Spēlētājiem nav nekādas iespējas ietekmēt notikumus. Viņš jau tikai saprast, kas notiek. Un nu, tas ir arī tāda mūsu apzināta izvēle, lai nebūtu kā piedzīvojums spēle.
Mm-hmm. Es pat paķēršu, tas īstenībā jāds jautājums ir tāds interesants, ja viņš man atsauc pēkšņi filoloģijas studiju gadus, kur es sapratu, ka precīzākais veids, kā raksturot no to terminoloģiju, būtu, ka mums ir angliski tāds limited omniscient narrators, proti tu zini gandrīz visu, bet nu, limited tādā līmenī, cik mēs tev atļaujam, jo mums ir super arbitrārs tā spēle, mēs kaut kādiem tēliem, jā, mēs visiem kā ļaujam iestīties kabatās, bet dažas durvis tu vari atvērt, dažas tu nevari.
Pīžu spēlētājiem uzvilkt kādu duņu, tam mēs personāžam, un tu nevar pasīties, kas viņā ir iekšā un viņu atpazīt.
Jā, un tas viss ir vienkārši tāds, kā, nu, mīklu un māksliniecisks lēmums, ka mēs to radīsim tikai tik, cik ir nepieciešams. Bet runāju par pašu stāstu tapšanu, tas mums tā metode bija ļoti lietošu terminu agile, respektīvi mēs, kad mēs sākām taisīt, viņi mēs vispār nezinājām, mums kaut kas tas sanāks vai šim ir jēga, tāpēc mēs nedomājām tālāk par demo versijas uztaisīšanu. Pirmajam uztaisīt demo versiju un tad mēģināt viņu demonstrēt cilvēkiem un redzēt, vai tu kādu šis interesē vai ne. Un tad mēs tā piegājām vienkārši, ka ok, mums vajag kaut ko tādu detektīvisku, kas ir, bet negribas vai no to mūžīgo 19. Gadsimtu tādu Sherlock Holmes viktorianismu, paņemsim 18. Būs bišķiņ citādāk. Bet vienlaika kaut kāds saglabāsim tādas, nu, nezinu, vērtības, ja ka tev tu augstmaņi un pīlis un kaut kādu noslēpumainu vidē. Bet to stāstu mēs nebijām, nu, es teiktu, negluži vispār izdomājuši, bet mēs tikai zinājām tādus tā kā elementus, viņi mēs zinājām, angliski tās elements plot beats, es nezinu, kā to sauk, tā kā notis, jā, ka noteiktā momentā noteiktas kaut kādas lietas būs, bet kā viens viņā pie viņām nonāksim, to mēs nezināsim, to mēs atklāsim tikai, kad mēs sāksim izstrādī pie pilnās.
Kaut kāds stāsts atslāks elements, kur pie tam vēl pat nebūtu kaut kas konkrēts, ka to bija kāds tad spēks vai kaut kas tāds, vai noliek kauju, bet, nu, ka es biju pirma, nu, spēles gaitājs lasīju, cimēr daudz par stāstu izveidus kādiem paņēmieniem. Un bija, teiksim, ir tāda grāmata Save the Cat, tad par kino scenāriju rakstīšanu, tad, nu, tur viens, teiksim, bija paņēmis, ka, nu, ka, teiksim, pirms viss beidzās viss, nu, šī mūsu gadījumā labi, nu, nostīt labi. Bet ir tas tumšākais mirklis, kad ir viss sliktāk. Bet, nu, tad, nu, vienkārši, nu, un tad mums, mēs pūlējāmies pieskaņot tos atslēgas notikumus spēlēju nu, šādiem principiem.
Savākot paralēles ar galda spēļu dizainu, vai jūs nonācāt tajās smagajās un autoriem visriebīgākajās situācijās, kad viss izdarītais kādā brīdī bija jāmēž zem galda un jāpārtaisa un jādomā no jauna, jo sapratāt, ka kaut kas līdz galam nebūs?
Man pārsvēl, nē, varbūt atsevišķi gadījumi tādi bieži, bet pārsvēl nē, jo mēs pulējāmies testēt pēc iespējas vārtāk. Dabūt kādu agrīnu prototipu, pat ne spēles mehānismam, bet, teiksim, pat gadam scenārijiem, bet iespējas agrāk, bet iespējas vārtāk viņu notestēt un izstrādes laikā visu laiku testēt.
Kā jūs testējāt ar kādu auditoriju?
Radiem un draugiem sākumā, nu, radiem un draugiem, kas tā kā atbilst mūsu profilam, teiksim, spēlētāji. Un tad mums bija kā komūnija plašāka, kur pēc
tam... Jo tā kā puzzles, nu, viens testētājs, viņš arī ir nolietots, kā tikko viņš notestējis.
Jā, mums tā bija problēma, mums testētāji, tā kā mums bija tāds resurs, ko mums jādomā, kurā mirklī, kurš testētāji mēs izmantāsim. Bet es teiktu, ka tas, ka mēs visu to konceptu vienā mirklī neizmetām ārā, tas bija kaut kādā būtās tāda arī, nezinu, paveikšanās, jo nu, mēs uztaisījām prototipu kaut kādā pusotrā mēnesī, tad mēs uztaisījām tādu tā kā pirmo scenāriju jau spēlē, kādu viņu vēl būtu mums, prāt, kad bija tāds maziņš, īsts scenārijs, 5-7 minūšu. Un tad mēs nospiedām, ok, tagad jānotestē, vai šis strādās uz garāku kaut ko, nu tā kā, teiksim, kaut ko tu spēlē, nezinu, stundas garumā. Nu, mēs konstatējām, ka nestrādā. Ka cilvēki, nu tā kā viņiem ir viena mīkla, un viņi iesprūst, un viņi nezin, kādi atrisināt, viņiem ir tāda bišķiņa, ka viņi tagad grib vienkārši flipot the table. Un tas varēja būt bijis mirklis, kurā mēs nometam visu šo konceptu nost, bet tad mēs atklājām, ka ieviešot tādas tā kā pakāpeniskās mīklas, tā pieredze izgludinās, ka tu atrisini maziņākas mīklas no sākuma, kaut ko jau apstiprini un saproti, un tad tu tā kā vari tik līdz tam galam.
Tu jau bija parādījās šis domāšanas ekrāns, jo pirms tam viss bija vispār viens ekrāns, gan teksts, gan mīkli uz vienu ekrānu.
Vai jūs ieviesāt kaut kādus hintus, padomus, līdzīgi kā izlaušanās istabās, ka var prasīt, vai tomēr visu ir jāsaprot pašiem spēlētājiem?
Pašās beigās mēs ieviesām hintus, hintus jānopelna, uzspēlējot apnicīgi, bet nepārāk gada spēlīt, nu, kad tu jānosauc nazas par nazvu. Tā, un hinti nav tādi izdarīt to, bet viņi ir uzvedinoši. Andrēs viņš sacerēja, pats Andrēs viņš izdomāja un suskat mūsu hintu sistēmu par vienu no mūsu veiksmēm.
Jā, mums, kad mēs domājām par hintiem, nu, ir tāds, nu, es pēc tam operējot tajā visā pužļu scenā, tas ir kaut kas, ko esmu saskāries, spēlējot, teiksim, tās exit spēles, ka nu, dažreiz, kad tu iesprūsti, un tu tomēr koncentrē, ka tev ir jāpaskatās tie hinti, tu var nonākt tādā tā kā višķiņ čekautošanās sajūtā, nu tā, ka tā kā, šito nebūtu iedomājies, vai tā kā, šitais, tā kā, tik gandrīz būtu iedomājies, nu tāda būtu vilšanās sajūta. Vai tu aizēji projām vispār skaities kaut walkthrough, tad tu esi tā kā bišķiņ vispār zaudējis to sasaistē spēli. Un mēs gribējām viņu noturēt ar tiem hintiem, ka tu neeji vēl prom.
Neeji vēl meklēt internetā, bet pamēģina mūsu hintu sistēmas. Jo tajā brīdī, kad aizēji internetā, tad tu nīkņā tas tevis jau padevies un tev tīla iespēja, ka tu to izdarīsi vēlreiz.
Man parasti exitā ir otrādi ar hintiem. Man ir tā, ka, ja es kaut kur esmu iesprūdis, es atvaru pirmā līmeņa hintu un saku, kas jūs mani pa muļķi uzskatāt, nu, ka es esmu jau 10 soļus tālāk, tad es atvaru otrā līmeņa hintu, tur arī ir kaut kas tikpat elementārs, un tad es atvaru trešā līmeņa hintu, un tur ir pateikts, ka skaties pagriez lapiņu pret logu, un es esmu griezis 10 reizes, un tāpat nesaprotu, kā ir jāgriez. Un te liekas, nu, come on, nu, kur tik stulbi hinti, nu, lietas elementāras ieliek un viss. Bet jā, ok, man viena lieta, kas paliek atmiņā interesanti, ka jūs par tiem testētājiem dalījāties. Mans uzskats, nu, un es domāju, arī lielas daļas citu cilvēku uzskats, ka, lai izveidotu labu datorspēli, vajag studiju, baro ar programmētājiem, testētājiem, marketinga nodaļa un vēl kaudzē ar dīkdieņiem, ar kuriem dalīties panākumiem. Jūs reāli arī bijāt komandā, nu, divi plus vēl kādi pāris, kas jūs bijāt tā komanda?
Faktiski, jā, tā nu, komanda, principā, mēs bijām tikai divi cilvēki. Mums vēl bija nu, ārpakalpojumā tur komponists, skaņu cilvēks, teksta redaktori, bet nu, tas bija tā kā tikai uz nelielu apjomu. Un marketings, nu, viņš iznāca no izdevēja puses. Tur mums bija viņa noslēgts līgums, ka viņi dabūna kaut kādu pēļņas daļu, un viņi ir ieinteresēti attiecīgi tā kā ieguldīties marketingā. Un testētāji mums nebija, nu, tā kā štata pozīcijas, ja mūsu spēle ir diezgan tehnoloģiski un, patiesībā, arī mehāniski, nu, tāda elementāra, vienkārša.
Izdevējiem bija QA nodaļa, kas arī ko pārbaudīja, bet, nu, tas bija arī tā jau beigu tajā posmā.
Nu, jā, tas arī tāda īstenībā minimāla
vodīga sakot. Jā, kas tādām, nu, jā, vai tur kāds bagi nav, vai kaut kas tāds nevis pat.
Jā, es teiktu, ka nu, tas ir cevišķi, tas ir tas, kas ir pievilcīgs tādā indijas scenā. Nu, tev eksistē kaut kādā super veiksmīgi vispār solo projekti, kā kaut kāds, nezinu, Stardew Valley, vai tas pats ir Tain of Zabrudin. Bet tu arī nelielu komandu uztaisīt mūsdienās spēli. Nu,
vai neuztaisīt lielu?
Jā, vai neuztaisīt lielu komandu. Es domāju, ka tas atslēgas punkts ir... Nu, cik liels ir tas skops, cik tu labi viņu apzinies. Un priekš indijas spēles, nu, tas milzīgākais vispār jautājums ir atrast atbildi, nu, vai kādam vispār tavu spēli interesēs.
Kā jūs izvēlējāties izdevēju? Tas ir ļoti sasaistāms arī ar galda spēļu pasauli izdevējies simtiem. Kā nonākt pie izdevēja?
Man tie pastāstu, tu jūtas bija vairāk tavā.
Jā, tas ir patiesībā netriviāli, jo tieši tās izdevēja daudz. Viņiem mēdz būt arī nu, nepārāk laba slava. Ir tā kā bašanlīt bailīgi, slēg līgumu, nezini, vai tev nepiešņāks. Bet mūsu princips bija tāds, ka mēs skatījāmies izdevējiem, nu, kuriem profils ir kaut kādā līmenī līdzīgs mūsējiem. Bet primārais tas, ko mēs gribējām, bija izdevējs, kurš ir kaut ko veiksmīgu gana izdevis, tā kā mazliet pierādījis sevi, bet kuram nav pārāk daudz projektu viņa portfolio. Nav tā, ka viņš, teiksim, izdod, nezinu, 20 spēles gadā. Ja mēs ļoti bēdījāmies, ka tā kā, nu, viņi tad noslēgs mums līgumu, un tad tā kā, labi, jūs esat viens no mūsu nieciņiem, ja, tā kā mēs gribējām viņš viņu tādu, nu, personisku attieksmi, kas arī kaut kā veiksmīgi izdevās.
Ka Latvijas spēļu spēlētāju sabiedrība, biedrība, kur bija īstenībā, kuras pasarīkotā pasākumā Andrejs arī satikās ar izdevēju skautu, tas ir viens no tas, nu, mēs zinājām, ka, ka ar šo izdevēju ir laba pieredze, viņš ir izdevis Māra Bunkovska spēle Days of Slime, un kurš arī šī biedrības biedras, un viņš mums pateica, ka viņš bija apmierināts ar sadarbību. Sītņā bijām izšķiroši, no, jā, mūsdienu datorspēļu šī digitālā pasaule ir pilna ar apšaubāmas prakses pie kopējiem.
Jā, es šobrīd jums tikai šādi jādod padoms. Es teiktu, ka, ja tad jādod kaut kādu izdevēju sāk, teiksim, par tevi interesēties un, teiksim, grib kaut ko bidīt kaut kādu sadarbību, nu, tā kā vienkārši mierīgi sakontaktējies ar kaut kādu viņu pagātnes klientu un tā kā sarunā, sazvana. Vai paprastam izdevējam, lai viņš tev iesaka sazvana ar kaut kādiem cilvēkiem. Nu, tā kā dabūni viņu kādreizēju klientu, sadarbības partneru, tā kā atsauksmes, tas ir totāli izdarāms.
Ok, mazliet atgriežoties pie mehānismiem, ir viena lieta, kas man kā izlaušanās spēļu vedotēm arī interesē, bet galvaspēļu pasaulē ir tādi lielie grandi, kā piemēram Stefans Fels, kas atnāk pie izdevēja vienkārši ar savu Excel un saka, šita būs spēle, šita būs mehānismi un tā tālāk. Un jautājums jūsu galā ir, kāda ir tā loģiskā secība, kas jums nāk pirmais stāsts vai jums pirmais nāk mehānismi, un bez tam jūs to stāstu piekabiniet klāt vai kaut kā miksējās, kāds tā praksa, kas jums labāk strādāja?
Ja mums pirmais nāca mehānismus, tomēr, ja mēs strādājām vairākiem prototipiem, mēs uztaustīju to pieeju, mums likās pareiza, un stāsts pēc tam parādījās jau pēc tam, kad mēs bijām pietiekami pārliecināti par mehānismu, un viņš savā veidā izauga no, samērā, nejaušā mūsu pirma viena no agrīņu prototipu.
Kad mēs brainstormojām, ko mēs gribam prototipēt, nu, mēs domājām mehāniku kategorijās, Mēs nedomājām, bet nav spēle, kas, teiksim, apskata šādu veidu stāstu. Mēs domājām vairāk par to, ka tower defensiem ir šāda problēma, vai adventure spēlēm ir šāda problēma. Tā kā mēs bijām diezgan tādi mechanics first, un atkal tā kā mazliet iespējot mazliet to industrijas tādu padomu, izdevēji patiesībā domā arī ļoti mehāniku first. Tas skatās tāda klasiska kļūda, ka tu aizēji pie izdevēja, un tagad viņam tas kaut kādos slaidos stāst savu spēles stāstu. Viņš tas neinteresē, nu, ja vien tā spēle nav absolūti tikai par stāstu, tā kā kaut kāda, es nezinu, interaktīvā novela vai dating simulators. Citādi visi grib dzirdēt par mehānikām.
Vēl viena lieta par mehānikām, kas man interesē, ir, kā jūs veidojāt to grūtības gradāciju, jo pirmais līmenis idolē ir, Super vienkārši, tur vairāk vai mazāk tu varis braukt ar ritenu un pildīt. Nekāda problēma tagad esmu sastajā un es domāju, labi, es sākšu tā, ka man būs skaidra galva, visa diena brīva, es zinu, ka man būs jādomā stundu tur uz priekšu, kā jūs to gradāciju pa līmeņiem taisījāt?
Pirmā līmeni mēs pielikām vēl īstenībā kā tādu tutorial, jo, jā, kā es, nu, instrukciju. Jo datorspēļu spēlētāji nelasa instrukcijas, taču jau galda spēļu spēlētājiem. Bet otrais līmenis viņš bija, laikam, tas bija gan arī tas mūsu tas prototips, ko mēs atzinām gan veiksmīgu. Tā kā viņš šādā ziņā otrais līmenis mums ir vājākais līmenis spēlē, ja mēs viņu iztaisījām pirmo.
Nu, paldies, un, es to jā. Normāli izgāju. Es čakarēšanās. Labi.
Bet... Nu jā, nu, tad īstenībā samanā dabiski, viņi kļūt sarežģītāki, mums vienkārši kļūstot tomēr bišķīt prasmīgākiem un tādiem izveidēm, mēs gan izveidām dabiski sākām, mums viņi kļūt tādi vairāk sarežģīti, teiksim, tas no līmenis ar slakvību krogāks, mums samanā likās tas mūsu tas sarežģītais līmenis. Tagad no mūsu šī brīža skatījuma viņš jau likās samanā tāds vienkārši un īs.
Mēs mazliet operējām ar kādiem tādiem limitētājiem prātā. Mēs zinājām, ka mēs, nu, mēs zinām, maksimums mēs gribētu, ka kāds divas stundas risina mūsu garāko scenāriju, bet tā kā mēs tēvējām uz pusotru stundu kā tādu lielāku apjomu. Nu, citādi vienkārši tas kļūst par daudz. Un grūtīgi vispār daudzmīgi grūts jautājums, jo nu, dažādiem cilvēkiem dažādas lietas atrisinās ļoti atšķirīgi. Lieta, ko mēs varam nokontrolēt, ir informācijas daudzums. Nu, cilvēki pie tā, kad ir pārāk daudz informācijas, vienkārši sāk jau nogurt, palaist viņu garām. Un lieta, ko mēs totāli varam nokontrolēt, ir cik daudz vai nu tukšo to tā kā caurumu, ko tev jāieliek vārdi, vai arī, nu, cik daudz ir tādu papildus mīkliņu, kas tev kaut ko apstiprinā. Un jāsaka, visā tajā gaitā izstrādes mūsu spēle kļuva vieglāka, mums ordināli viņa bija vēl grūtāka, un es domāju, ka viņa kļuva labāka, tāpēc, ka viņa kļuva vieglāka, jo viņa kā kļuva tā kā, nu, draudzīgāka.
Mēs pieliekam, piemēram, kad, nu, kad pasakīja tikai divi vārdi nepareizi, jo sādā bija tā, ka cilvēks varēja visu izdomāt pareizi un pieļaut kaut kādu tādu izņemtu drukas kļūdu, ka viņam to krūzes vietā ielikt svešturis, no kuras dzer. Un viņš to nav pamanījis, un viņš dēļ tā svešturu, viņš tad pārskata visu savu izņemt pareizo hipotēzi un domā visu pa jaunu. Tāpēc mēs pieliekam šo sistēmu, mēs atzinamies, ka viņa atļauj brute force. Bet mēs esam...
Paskaidro, kas ir brute force?
Nu, brute force ir tas, ka tu pārlasi visas iespējas vienkārši, nu, ja to kombināciju nav tik daudz, to var izdarīt, tiksim.
Es sapratu, ka vispējā no tāda klausītāda viedokļa, ja, nu, ja nav redzēta, tas Golden Idol īstenībā varbūt diezgan neskaidri, tomēr, par ko mēs runājam.
Nu, brute force ir tagad
Nē, ļauj man būt tāds īsts piemērs, vēlreiz, kad spēle darbojās kādam, kad vispār šobrīd nav nojauts, viņš jau visā klausījies un ir mazliet neizpratnē. Nu, tu spēlē apskaties ainu, kurā kāds ir, teiksim, novākts, un tad tev ir jāaizpilda teksts, kurā ir tur vārds, uzvārds, nožmiedza, vārds, uzvārds kaut kādā vietā. Un tev ir jāievalk, jā, te, kur Andris Kalniņš novāca Pēterī Liepiņu viņa pilī. Un tu esi savāds vārdiņš, un ja tu viņš savāds pareizi, tad tev tā kā scenārijs apstiprinās un ir iziets.
Bet tas teikums, viņš nav tikai tāds tik vienkārši, viņš pēc tie sarežģītāks, tur būtu motivācija kā pareizi.
Es klausītājiem ieliksim arī pie šīs ziņas saiti uz Golden Idol mājaslapi un var droši izpēdēt noskatīties treileru. Mazliet kāds strādā, bet varbūt pēdējais jautājums pirms man, no manis, pirms mēs nopaļojamies, ir tas, galdspēlēs ļoti bieži šī dizaineriem prasa pa vairāk spēlējumiem. Kā jums publishers izlaiet sauri ar to, ka spēle principā nav vairāk spēlējuma?
Par to spēlējot tas nav obligāti. Adventure piedzīvojums spēles arī pārās nav vairāk spēlējums. Es pateiktu, dato spēlē, ja viņi ir izspēlējumi vienreiz, tas ir pieņemami. Mēs tā, nu, vajag jau, lai cilvēks nopirkt spēli un visus, lai viņš viņu daudz spēlētu, vai ne? No tāda vecēlā viedokļa.
Nu, principā, es domāju, ka tā ir taisnība. Reti kurš kuru datorspēli iziet vēlreiz, un ja iziet, tad pēc 10 gadiem atceroties nostaļģijas ziņā, ka kaut kas bija tāds foršs, bet principā te tas nav tik kritiski. Un arī galda spēlēs, nu jau tagad ir ļoti daudz piemēru. Nu, spilgtākais jau ir tie paši exiti, vai ne, kur tu ne tikai izeji vienreiz, bet tu pat viņu pēc tam met ārā, jo tu neko nevar izdarīt reāli vairāk. Tā ka tas droši vien ir fine. Ok, no manas puses tāds vēl kāds pēdējais jautājums katram no jums, kas ir mīļākā no galda spēlēm, ja spēlējat?
Totāli spēlēju daudz viņas. Man liekas, absolūtajā skalā droši vien, ka Codenames, tāpēc, ka viņi vienkārši vienmēr var izvilkt un uzspēlēt, bet nu, pēdējos gados Juni Imperium.
Mhm. Jā, jaucienījuma izvēle. Pie kodnēm sāku šķilbīties pie diviem pēriem. Uzreiz liekas Jujai un Ernestam.
Kodnēms rullē.
Nu, man īpaši daudz nesenāk spēlēt galda spēles. Tā kā man būs grūtības nosaukt. Jā, nu, es vairāk fokusējos uz datoru.
Nekāda vaina. Katram savs lauciņš jebkurā gadījumā, jā. Nu, okei, okay, pēdējās divās minūtēs varbūt šodien vai jūs plānojat turpināt šo ceļojumu un varbūt jūs jau strādājat pie kāda cita projekta?
Nu, mēs noteikti jau turpināt šī jomā realizēties. Mēs līdz nevaram stāstīt nākamajiem projektiem, bet, nu, jā, mēs strādāsim, jā, šī jomā un došiem pie kaut kā pietiekam līdzīgi tam, kas jau ir izstrādāts un kas bija pietiekam veiksmīgs.
Jā, mēs gribam tā kā nākamā projektu tēmēt to pašu auditoriju uz līdzīgām vērtībām, bet, nu, kaut kādā veidā būt ambiciozāki.
Mm-hmm. Un tas jau projām būs PC, vai ne? Nevis, tas, nevis telefoni.
Nu, par to varētu pateikt, šobrīd arī pirmā spēle, viņa ir, tiksim, uz Nintendo Switch konsoles pieejama. Nākamo projektu es domāju, ka mēs ideālajā gadījumā gribēsim tēmēt uz plašāku platformu apjomu.
Nu, forši. Man bija ļoti interesanti paklausīties. Es nešaubos, kā arī visiem klausītājiem būs ļoti interesanti visu šo dzirdēt, jo tomēr ļoti daudz paralēla ir gan galda spēļu topošajiem dizaineriem, un dizaineri ir visi gameri vismaz galvā arī ar datorspēlēm. Tā kā liels paldies Andrejam, Ernestam, un lai jums ļoti veicas tālākajos darbos.
Paldies, ka uzveicinājāt.
Jā, paldies. Lai jums ir vēl veiksmīgas aizvējošas daudz epizodes.
Paldies, kungi.
Un pēc visa, ko mēs šodien esam piedzīvojuši, mums ir palicis tikai kreisais top 5. Jeb spēles atmiņas arhīvam. Un ko tad tas nozīmē? Tas tad būs labākās spēles, kas stāsta stāstus un kuras partijas ir palikušas atmiņā. Un man šis bija ļoti krūts tops izdomāt. Man ir grūtības nodalīt, kurā brīdī pēc tām spēlēm tās pārrunas ir par mehānismiem un izdarītajiem gājieniem, bet kurā brīdī tas ir stāsts. Jo, teiksim, es atceros pēc Ghost Stories, sākumā pēc katras partijas bija tādas pārrunas, ko mums vajadzēja darīt savādāk un tā, bet nebija runas par to, ka jā, tur Wu Fengs vai tas tur kā vējš pārgāja pāri kapsētai. Nē, tur bija, kāpēc tu neuzmeti tos kauliņus vai to un tā. Tā ka, nu, es saku, man bija grūti to nodalīt. Viena spēle manā topā noteikti nebūs, vai tu vari uzminēt, kura?
Es nezinu, droši vien, ka sajts.
Expeditions te nebūs. Expeditions te nebūs. Okay. No šodienas
runātājiem. Tad sajts būs.
redzēsim. Vēl manā topā nebūs spēles, kuras ir atmiņā ar savu tematisko stilīgumu, bet ne ar konkrētām partijām. Labs piemērs būtu Red Outpost par komunismu būvēšanu kosmosā, vai arī vēl labāks piemērs ir Last Will. Jo par Last Will visi atceras ar to, ka, jā, ar zirgu var aiziet uz operu un var nolaist līdz kliņķim saurupmāju, bet man nepaliek atmiņā individuālas partijas stāsti no Last Will, ka konkrēti es uztaisīju suņu fermu vai konkrēti es uztaisīju postošāko ballīti vēsturē. Nu, nē. Nu, tā, ka man bija grūti saprast, kurā brīdī tas, ko atceras, ir kopējā spēles atmosfēra, kurā brīdī tā bija tā partija, kura stāstu deva.
Jā. Es šo analizētu varu mazliet citu prizmu. Es skatījos spēles, kuras stāsta stāstu, spēles, kurās tu izspēlē stāstu. Piemēram, Time Stories tu vairāk izspēlē stāstu, netik daudz viņa kā veidos pārstāstu ar savām mehānismiem. Es šoreiz nogriezu to, bet es pieņemu, ja kāds ielikt arī šādas spēles iekšā, bet es mēģināju to izgriezt tā kā...
Nu, redzēsim. Man liekas, ka mums būs atšķirīgas pieejas. Jā, redzēsim. Es zinu tavus kādus pāris, es zinu noteikti. Es zinu tavu pirmo, vietu, un es zinu vienu no piektās līdz otrajai. Jā, man ir godājumi pieminekļi, protams. Vienā es ieliku apvienoto mūžīgos Spartacus, Game of Blood and Treachery, Sons of Anarchy, Men of Mayhem. Kāpēc tikai godājumos pieminekļos? Viena lieta es viņus daudzos topos lieku, kā tiešām stilīgas spēles, bet joks ir tāds, ka ko es pats sapratu šo topu veidojot, ka ir kādas divas partijas no abām spēlēm kopā ņemtas, kuras es atceros vēl jau šodien, cik tās bija izcilas. Bet pārējās partijas nemaz tik izdevušās nav bijušas. Būsim godīgi. Un daudzas no viņām ir tādas, ka nekāds stāsts tur nesanāks. Tāpēc tie paliek tikai pieminekļi, ka tām spēlēm var gadīties tādas partijas, ko tu atcerēsies 10 gadus, bet tās nebūs visas netuvu. Un vēl viena lieta, es gribēju nedaudz izcelt arī kādu eiro, un viens no tādiem interesanti eiro, pēc kuriem man vienmēr paliek pārdomas un ir par ko pasmieties, ir Pioneer Days, kur ir iespēja nolīgt dažāda veida pavadoņus savam nožēlojamam ceļojumam pa Ameriku, kur mirst govis, vējas salauž ratus, bandīti atņem naudu, un tad vienmēr pēc tam var atcerēties, ka kā tu līdz tai pilsētai tur izdevās tev aizstiept tās 3 govis, paspēt pārdot par naudu pirms uzbruka sērga un puse tavu pavadoņu nomira. Nu, ir Pioneer Days, ir tāds biškiņ, tāds, kas atmiņā paliek. Un otrs no eiro man ir historija, un starp citu runājot tieši par Kristapa apspriesto mozaīku uzmetienā. Šī ir tāda civilizācijas spēle, kura, lai cik būtu abstrakta savā ziņā ar to savu režģi, kur tu ej uz priekšu, bet arī paliek atmiņā lietas, kurš pirmais atklāja atombumbu, kurš kuru iebiedēja, kurš iemācījās vai neiemācījās rakstīt slavenās mūsu partijas ar Kristapu. Kad viens bija atklājis atombumbu, cits iemācījās rakstīt ap to brīdi, bet toties bija stiprāks. Nu, ir arī historija no tādiem eiro, ir tie, kur, kad dažreiz civilizāciju eiro kaut kādu stāstiņu atstāja, nu, tie ir mani pieminekļi.
Forši. Man pieminējumam ir vienkāršas lietas, noteikti Star Wars Imperial Assaults, kas šeit gana labi iederētos, bet man likās, ka viņš ir feini, bet tas stārts baigi skriptēts ir, vai ne? Un tad pats iemesls ir War of the Ring, ko es arī neieliku, jo tu jau, nu, tu izdzīvo to vienu stāstu, vai ne, pa gradzeniem. Bet arī būtu pilnīgi cienījami šeit.
Nu, tā. It kā jau, jā, tu izdzīvo, bet tev ir iespēja viņu modificēt. Teorētiski nu, iesaistot tajās cīņās tieši tā, tu aizsūti Gandalfu prom uz citurieni un vai arī ved līdzi līdz pat kalnam visādu Saragonus un tā. Nu, jā. Bet tieši tā, diezgan cieniem. Jā, nu, man nākas sākt manu 5. vietu ar spēli, kur man likās, nu, vai tiešām viņai jābūt topā, bet nu ir viņai jābūt spēle, kas stāsta stāstus un ļoti bieži es to atceros un tas ir man tik tuvais Arkham Horrors. Jo kur, bet Arkhamā un Lovecrafta universā tie stāsti veidojas paši no sevis par to, kā tu iegāji kaut kādā mājā un tur tev sadeva pa muti, jo tu biji iegājis bez cepures, vai arī universitātē izlēja netīšām no kaut kādas pudeles kaut ko un tagad tur staigā 3 galvains monstrs vai aiznesi un uz avīzi katru reizi pārdot kaut kādu smirdīgu stāstu un dabū vienu naudu dienā, kamēr cits ir pliks un bez jebkādiem ieročiem guļ trako mājā, nu ir, katrs Arkham Horrors atstāja kaut ko foršu aiz sevis. Jā, šeit ir tas, ko tu, Kristaps, saki, ka tie stāstiņi, viņi ir skriptēti, uzrakstīti uz kartiņām, bet katru reizi tā kombinācija izveidojas savādāka, kurā brīdī, kurš izlēmi, ka es tagad iešu sisties pret to monstru un neuzkrīt kauliņi un viņu parauj uz svešajām pasaulēm cauri vārtiem un pēc tam viņš tur kuļas un nevar atrast izeju, jo projām universs, kurš māk stāstīt stāstus par citām universa spēlēm tik droši neesmu, bet Arkham Horrors, ja viņu grib dzīvot līdzi, tad piedāvā.
Ok, ļoti forši nevar komentēt, neesmu spēlējis. Tā kā, jā, labi, bet mana 5. vieta ir diezgan viegla spēle, kas veido foršu stāsts, kas gan joms var komentēt, viņi nav atmiņā paliekoši, bet tie stāsti ir stilīgi un labi saietās, un tas ir Colt Express. Viss vienkārši, mēs esam bariņš, kas aplauk pilcienu, mēs skatāmies, kurš kuram trāp, kurš kur nogāš, kurš pakustina maršalu tajā brīdī, un kāds beigās ir tas bagātais, un viņam bija pareizie gājieni, tur viss sagāja greizi, tu iebrauc tunelī, viss nojuka, un tu neatceries katru individuālo stāstu, bet tā katra izspēlnes, katrs rauns ir tā kā tāds mazs sižetiņš labā vesternā, tāpēc Colt Express piektā vieta.
Ir. Man bija prātā arī likt iekšā. Es apdūros tieši pret to, ka tu teici, ka tu neatceries to katru individuālo, bet pēc tās partijas pilnīgi piekrītu, ka ir visi pārrunā, come on, un kas tur notika. Varbūt pat drīzāk pat ne pēc partijas, bet pēc katra raunda nāk tā izsmiešanās, cik lielas muļķības visi sadarīja, un nākamajā raundā tas jau tiek aizmirsts. Bet jā, tas ir vienmēr jautri, un Colt Express man arī esmu liels cienītājs. Kam vēl es esmu liels cienītājs, ir savai ceturtajai vietai, kas ir visiem labi zināmā klasiskā zombiju spēle Last Night on Earth, kur no tiešām spēle pati piedāvā piecus dažādus scenārijus, dažādus stāstus, ko var izspēlēt, sākot ar vienkārši tupu zombiju slaktēšanu, turpinot ar viņu dzimšanas punktu uzspridzināšanu, vai arī mēs gribam atrast vandoties pa visām pilsētas mājām atslēgas mašīnai, kura stāv centrā, un benzīnu, lai to mašīnu uzpildītu un paspētu aizbēgt, vai arī visbeidzot nocietinām vienu centrālo ēku saurupmāju un zombiju rāpo iekšā pa logiem šķaida stiklus un tad tu vari aizdedzināt dinamītu vai molotova kokteili un iesviest zombiju barā. Arī šis ir tas gadījums, kurā pēc katras partijas ir ko pārrunāt un tā spriedze ir vairāk no tās sērijas no kategorijas Silly Fun. Bet lielākā daļa no partijām Last Night on Earth, ko esmu spēlējis, ir cilvēki iejūtas tais lomās arī, ko viņi dabū tajās muļķīgajās šausmu filmu lomās, meitene lauksaimnieku, meita, ja, tur, redneku variants ar dakšām, kuras kraida apkārt, vai mācītājs, un vai pusaudzis bļaustīgs, kurš nevienu neklaus, un tas viss strādā Last Night on Earth, a zombie game.
Absolūti cienīgas. Neieliku topā, jo tas kur tie gadi, kad es spēlēju, bet kāds divas, trīs partijas izspēlēju pirms gadiem septiņiem. Bet es joprojām atceros, ka viss interesantāko no zombiju tipu spēlē noteikti foršāk par Dead of Winter, kā arī stāstu ziņā foršāk par Zombicide, manuprāt, tā kā ļoti, ļoti labi izvēle. Okay. Man ceturtais ir negaidītais gabals, kas man ļoti patīk, un es ceru, ka trīs patiks turpinās patikt vēl vairāk, un tas ir jaunā, stilīgā kara spēle. Vai tu zini to, kur tagad ir jaunā, stilīgākā otrā pasaules kara spēļu sērija?
Blitzkriegs. Nē, Blitzkriegs nav jauns, bet, nu, bet es esmu redzējis, ka tu viņu spēlē. Es nezinu, cik daudz stāstu no Blitzkriega var iziet.
Nē, tur ir bēdīgi.
Tur ir bēdīgi ar stāstu, ne? Paga, es noteikti zinu. No Undaunted, protams.
Tas ir Undaunted, tieši ir
no, jā.
Fantastiski foršas. Nu, tu Normandijā spēlēs kāds četras partijas, bet tu jūti, ka tev ir ties tavs grupa karavīri, kur citreiz izdara neiespējams misijas, viņi izskrien cauri vai tos snaipers, kas tur puļīja no otras puses tās misijas, ir ļoti interesants, ja piemēram spēlēs, ka tu jātiek no otra gala uz vienu galu, viņš līdzīgi kā memoārā nav vienmēr sabalansēts, katreiz cilvēku mērķi, bet tev ir sajūts par to, ka tu vadi to skvadu, citreiz viņam veicās, citreiz viņi ir novākti, citreiz šī spēlē interesants elements, ka tu tev ir varbūtības, ka tu bieži labi var trāpīt pretiniekiem, bet vienmēr var uz tā D10 tu var arī trāpīt, ja nemaldos uz desinieku un tā tālāk. Tā kā tu pat bezcerīgās situācijās var izšot nomodušos lodu un trāpīt, vai arī tu var aplenkt pretinieku un tās misijas izspēlējās. Viņi ir forši, gudri uzdizainēts un katra citādāk. Ļoti patikus pieredze un man ir atnākus Staļingrad un Downton, tā kā varbūt šeit ir mazliet arī uzticības garants viņam.
Jā.
Kā tāds, kad Jā, daudz pa viņu domāju. Un ir forši. Noteikti.
Cik es saprotu, jā, tad Staļingradam arī tur eju iešot daudz tālāk. Vēl vairāk tas tematiskums ar to, ka tu vari zaudēt, piemēram, snaiperus, un tev viņu vienkārši vairāk nebūs tai dekā turpinot kampaņu. Un vēl, tā tematika kļūs vēl vairāk stāstu stāstāma.
Jā, bet arī pirmā pamata kasti forši.
Jā.
Kā noteikti var.
Mana trešā Pienīgs. Vieta ir tīrā stāstu spēle. Pilnīgi nekas cits, kā spēlēt tikai stāsti. Būsim godīgi. Tie mehānismi, kas tur ir pielikti, ir tāds reāls sūs. Un tā ir Tales of the Arabian Nights. Klasiskā, kā tagad ir lemts teikt, pierasts, ja, OG stāstu spēle ar Arābijas 1001 nakts pasaku motīviem, kur spēlētāji vienkārši dumji vandās pa Eiropas, pa tuvo Austrumu, pa Ziemeļa Afrikas karti un ar viņiem notiek lietas. Pilnīga antitēze tam, ko Kristaps minēja, ka stāstiem ir jāveidojas no spēles, nevis jau jābūt uzrakstītiem, bet te viņi ir uzrakstīti no tik daudz, ka katru reizi tev viņi būs savādāki. Tales of Arabian Nights nāk ar grāmatu, kur ir biezāka par vidējo grāmatu, ko jūs paņemat un izlasāt, un viņa visa ir pilna ar stāstiem. Un jā, pat tad ir tur nedaudz spēles mehānismi nodrošina, ka kādreiz tu uzduries un jau zini, kas notiks, vai arī pēc stāsta uzbūves tu jau saproti, bet visādi ir noticis tiešām, ka tu esi izpildījis visu savu mērķi, esi gatavs atgriezties Bagdādē, un tad pēkšņi tev gadās ieskatīties kaut kādā spāņu princesē, un viņa tevi aprec, un turpmāk tu dzīvo viņas pilī, un viņa tevi nekur nelaidīs, un jo viņa baidās, ka tev ir mīļākā, un tu netiec uz to Bagdādi un mēģini kaut kā izrauties, vai arī tu cīnies pret kādu milzīgu uguns džinu un izrādās, ka tas ir tikai pilnīgs nīkulis, vai arī tu atņem naudu ubagam, jo nu kam vieglāk atņemt naudu un izrādās, ka tas ir tur niknākais vezīrs, kurš ir nomaskējies, lai ķertu blēžus. Tales of Arabian Nights ir vienkārši dzīvi stāsti galda spēlē un joprojām labākais šajā žanrā, manuprāt, ja mēs ņemam vērā tādas spēles, kur tev ir grāmata un tu lasi cauri, baumo, ka pārizdošot, bet baumo jau gadus 10 par to, kā pārizdot Tales of Arabian Nights. Pēdējā bauma ir Kamelotas un Angļu visu leģendu grāmata. Nu, principā, lai viņa būtu, jo Tales of Arabian Nights šobrīd tās cenas ir diezgan palielas. Lielākas laikam par ekspedīšaniem.
Jā. Es ļoti gribētu izspēlēt, bet nezinu, vai viņam būtu salikts tādā kastīša čupākā parasti ir, vai ne, pie sienas, pie 20. spēlēm. Es nezinu, vai es viņus saņemtos, bet es domāju, ka pieredze ir forša.
Pamatāji, kā... jā.
Mm. Ok, atgriezīmies atkal no pasakām un stāstiem uz kosmosa stāstiem, un tad man trešā vietā ir Eclipse. Kas ir lielās kosmosa drāmas spēle. Un, lai pateikt, ka tur ir mega stāsti apakšā, es izstāstīšu vienu piemēru, kas bija pirms daudziem gadiem, pēdējā reize, kad man sieva spēlēja šo spēli. Mēs spēlējām cēsīs ar draugiem, un bija tāda situācija, ka viens no maniem draugiem paņēma, un tikpat kā iekuroja visu man sievas šo zemi, māti zemi un tā tālāk, bet... Viņa tur aizdirms kādiem blakus zonām, un tad viņš teica, nu labi, beidzam karu, es došos tālāk, likšu tev mierā, bet tu man apsoka, tu man nekad neuzbruks, un tā tālāk. Viņš saka, nu labi, nu es neuzbrukšu, un tad paiet 3-4 un vēlāk, viņš jau tur tālāk darbojas kaut kur, un tu man sieva tur sabojas to armiju, un nonac atpakaļ atgūst to savu māti zem, un vēl visu kaut ko citu, un atcīna daudz zonas, un tad... Tas spēlētājs beidzās ar to, ka viņš bija tik ļoti izbesījies, ka mēs braucām atpakaļ no cēsīm uz Rīgu un visu ceļu runājām par to, ka tu taču man apsolīji, ka tu neuzbruks, ko tu dari, un tad tā diskusija otrā virzienā ir, ka kā tu man visu mātes zemi nones, ko tu gaidīji, un ir stāsts, ka tev ir kādam jāuzbruk, jādarbojas, tu pārsvarā to partiju atceries, tu atceries, kad ir tās mega cīņas bijušas kādā brīdī, tā kā šīm te mega lielajām spēlēm pārstāvētās partijas ir atmiņā paliekojušas. Eclipse mans numur 3.
Mm-hmm. Dažiem tas ir Twilight Imperiums, trešais vai ceturtais, citiem
jā, tas jau tas
Eclipse.
pats vien ir apmēram.
Man savā ziņā Rex turējās paplašinātajā sarakstā ar saviem piedzīvojumiem, tā kā tām kosmosa spēlēm kaut kas jau tur ir iekšā. Jā, nu mana otrā vieta ir Kristapa nedaudz viegli nokritizētā, bet manuprāt lielisku stāstu stāstāmā spēle Dead of Winter. Dažādu apstākļu dēļ. Pirmkārt, zombija mana tematika, man tiešām viņi patīk. Otrakārt, tas, ka tur var būt tas nodevējs un tikpat labi manā topā varēja iekļūt arī Shadows over Camelot, kur vienmēr tu atceries pēc partijas, kurš domāja, kurš ir tas nodevējs. Un Dead of Winters to izspēlē lieliski ar to, ka katram ir sava misija un katrs izskatās aizdomīgi. Bet arī... Tā atmosfēra pie galda ir, nu, viņa ir diezgan smieklīga un jautri. Es atceros pirmajā reizē, kad es spēlēju Dead of Winteru, tad es spēlēju Aklo Kumāru un Aklais Kumārs. Nu, tā kā viņš tur bija švaks visādās citās lietās, tad man visu laiku tika tīrīt miskastu, lika visi pārējie nometnē sēdēt un tīrīt miskastu. Un te visi smējās, ka Kumārs atkal ir pieliks pie miskastas tīrīšanas. Tagad tieši vakardien pirms šīs epizodes ieraksta, pie blakus galdiņa Jelgavas galdaspēļu klubā spēlēja Dead of Winter. Es spēlēju citu spēli, un es viņus īpaši neklausījos, bet tad es kaut kur paklausījos, pa ko viņi runā, un viens saka, nu mēs taču nevaram atkal Kumāram likt tīrīt miskasti, un tas man likās tik smieklīgi. Es atcerējos, kā mūsu partijā visu partiju Kumārs tīrīja miskasti, un arī tur kāds Kumārs tīrīja miskasti visu partiju. Ir tie tēli, tieši čāri, kas ir ielikti, viņi ir dzīvīgi un nu, nedaudz smieklīgi, un tā spēle nav super nopietna, un protams, ka crossroads mehānisms, kurš ka nākamais spēlētājs skatās, ko tu dari, un viņam rokās ir kartiņa, un viņš atkarībā no tā, ko tu izdari, var notikt kaut kāds notikums. Tas ir rīktīgi foršs mehānisms un par maz izmantots noteikti, bet es saprotu, cik to ir grūti norealizēt. Bet kopumā pēc katras Dead of Winter partijas vienmēr ir paliek pamatā, es teiktu, tādas diezgan nepieklājīgi jautras atmiņas par pēc apokalipsis laiku, kas ir noticis Dead of Winter.
Nu jā, mana mužīgā nepatika tur ir, ka tur ir tik nenormāli garlēcīgs raundu misijas. Savākt 5 ēdienu, savākt 4 degvielas un tā tālāk un tā brakšanās nevinsam, bet crossroad kārts superīgs, īpaši spēlē ar aplikāciju, jo tad tev apakš vispār neparādās. Viņas
ok, noteikti, es neesmu spēlējis ar aplikāciju. Variants.
Plus viņi ir vairāk, bet tu nevari izlasīt apakšas, pareizi atceros pirms ar gadiem, tas ir forši.
Jā.
Ok, mana otrā vieta ir paredzama, un tas ir Robinsons Crusoe. Kas tik tur nav noticis? Mans mīļākais stāsts par čali, kurš apmaldījās pa nakti mežā džungļos, un viņam iekod čūska galvā, un viss bija traki. Bet tur viss ir saķēru sērušies, sēnes, iekuriši at zvēri, pētiķi, viss nonas, Vandie salā, viss ir traki, un ar tas daudz tiek pienest gan ar to misiju, kas jāizspēlē konkrētajā scenārijā, gan ar tām kārtīm, kas vēlāk atnāk, lai tevi ieriet no ritīgi karmas paraugdemonstrējums. Otrā vieta Robinson nekomentēšu. Ignacijs vismaz vienu
vismaz kaut kas
ieteikumu bija pelnījis.
Jā, bija pelnījis. Jā. Es neieliku Robinsonu, bet noteikti es vēl tikko atceros pēdējā partijā, ko mēs darījām. Jau pašā sākumā, kas ir vienkāršākais, ko izdarīt, kur nav praktiski piedzīvojumi, ir galdniekam uznaglot būdu, un viņš sev ieblieza roka bija asinīs, un pēc brīža tad tur sākās infekcija, un viss kas, ka man tev uztic vieglāko gandrīz vai darbu, tev nav jāiet eksplorēt, neko nav jādara, tu viņus sačakarē. Ir. Un pēc tam, nu jā, pareizi, tad es atstiepu, mums sāka beigties ēdiens, un es ejot izmeklēt salu, atstiepu kaut kādu pussapūšu kazu, un mēs viņu apēdām, protams, ka visiem sākās caurēja jau nākamajā dienā. Tā ka, jā, Robinsons dod tādas lietas. Visvairāk stāstus man ir devusi mana pirmā vieta, ko man ir atcerēties, vienmēr interesanti, un tas tomēr ir Time Stories, lai ko teiktu Kristaps, jo, nu, Jā, tie stāsti ir jau uzrakstīti pirms tam, bet atmiņā visvairāk un vispaliekošākās spēles, par ko gadiem pēc tam bieži vien ir scenāriji, kurus mēs atceramies un liekas, o jā, un atceries, un tur bija jādara tas un tas. Un kas ir interesanti, ka atcerēties Time Story ir pilnīgi citādi, kā atcerēties Exitu, jo abas ir foršas atmiņas, bet vienas vienmēr ir par tēmu, otras, kad atceries Exitu, ir par kaut kādu stilīgu mehānismu, kādu pūzli tev lika atrisināt.
Mm-hmm.
Un Time Stories atmiņas viņas nekad nav pēc principu. Atceries, mums lika uzmest 7 kauliņus, nevis 5. Vot tas bija kaut kas unikāls. Nē, tas, kas ir Time Stories atmiņās, ir no tā, ka es taču jums visu laiku teicu, ka poda duļķis varētu būt visuma atslēga. Kāpēc jūs mani neklausījāt? Jā, tā, ka, nu, tas ir Time Stories. Un tad kāpēc mēs tur līdām toreiz tajā oranžērijā? Vai arī nu, tur taču pašam muļķim bija skaidrs, ka valdība tur grib visus iegāst un ka meita neko aizved ar helikopteri nav īstā vai vēl kaut kās. Es tagad runāju pilnīgas muļķības un īpaši nespoileroju, nemaitekļoju, bet Time Stories ir tas, pa ko paliek atmiņās tieši, vismaz mums tas stāsts, tāpēc arī tā ir pirmā vieta.
Uh-huh. Man nebūtu tāda kritika arī patiesībā pret Time Stories, jo viņš vēl ir to tiem laikiem, kad tu mēģini to stāstu salikt gan ar tekstu, gan ar vizualizāciju, gan visu kopā, tas ir komplekts, vai ne? Bet jā, pēdējā laikā tik daudz spēlē viņi met līdz tās grāmatas, kas, man liekas, ir drausmīgi. Un te ir arī man tā pirmā vieta, jo es neesmu liels fans tām grāmatām. Man nepatīk lasīt stāstu. Tagad atveram šito paragrāfu un tagad lasām, kas tur ir. Ciest nevar. Mm-hmm. Absolūti. Nepatīk. Man liekas, garlaicīgs nejūtos nekādīgi ievilksties savā stāstā. Un man pirmā vietā ir Nemes, kas šito pilnībā sagrāva, jo Nemes ir fantastiski stāsts par nodevību, par to, kā uzlaiž kuģi gaisā. Mums ir viens no mīļākajiem stāstiem tā, ka mēs visi domājam, ka es esmu lielais treiters un patiesībā kāds cits jau spēlētājs sauksim viņu vadā. Edgars jau bija aizsūtījis, bija pilnīgi viss uz Marsu. Tad tur bija viens, ja nemaldos, Toms, kas braukāja ratiņiem visu laiku, un viņam straki gāja tie stāsti, veidojās, bet tu neizlasi gandrīz nekādu tekstu par stāstiem. Tas stāsts veidojas no lietu spēlētāju darbībām, no piedzīvojumiem, no viņu izvēlēm, kļūdām un vispārējā. Un tas ir tas, kāpēc man Nemes arī ir augstāk, piemēram, par Robinsonu Kruzo, kur tu tomēr tu daudz ko lasi, tev pateiks, tev mērkeķis uzmet to kokus triekst virsū. Mm-hmm. Ok, pateic. Mm-hmm. Nemesī tā bija tava izvēle, jebkurā brīdī tavs notikums vai randoms, kad Alien notiek, bet tas stāsts ir izveidojies ar mehānismiem, nevis ar tekstu. Un neko, kas būtu tuvu šādam mehānismu stāstījumam, neesmu piedzīvojis līdz šim, tāpēc es domāju, ka šis man būs stāsts ziņā vēl ilgi pirmajā vietā. Jā, tas arī
ir. Jā, nu, tas ir atbilstoša vieta mūsu šīs dienas epizodē, kur mēs centāmies runāt par mehānismiem, kas stāsta stāstus, kādi, nu, tie mehānismi ir, arī grāmata ir mehānisms, kā pastāstīt stāstu vienkārši. Tas varbūt ir mehānisms, kas vienam vairāk patīk, vienam patīk mazāk. Kā saka, no savas puses es varu piebilst, ja tikai tas Nemes būtu labāka spēle, vai ne? Tad tie stāsti būtu daudz vērtīgāki, manuprāt.
Tā
bet kā viņš ir, jā. Kā viņš ir, tā viņš ir, jā. Nu, tas bija lielisks tops no tavas puses. Man šķiet, ka ļoti labs arī no manas puses. Un mēs savu stāstu augustā esam izstāstījuši, un tad, kad mēs tiksimies, tad jau mēs tiksimies skolas solos. Varbūt ne mēs, bet taži no klausītājiem droši vien.
Jā, klausiet skolotājs.
Vai arī ne, un stāstiet stāstus. Tas šodien no mums arī viss. Paldies visiem atātā.
Čau, čau!